Καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε όλοι μαζί και όλες μαζί εδώ να υποδεχτούμε τον πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι γνωστός και αγαπητός στα πνευματικά του τέκνα, τους ανθρώπους που αγαπούν τη σκέψη του και το άνοιγμά του στην κοινωνία. Εγώ με μεγάλη έκπληξη είδα τον τίτλο του τελευταίου του βιβλίου. Γνωρίζετε βέβαια ότι ο πατήρ Χαράλαμπος έχει γράψει άλλα 3 βιβλία. Είναι ένας εξαιρετικός blogger και μέσα από το διαδίκτυο εξαπλώνει τη σκέψη του, την ευαισθησία του, αγγίζει την νεολαία πάρα πολύ όπως αντιλαμβάνομαι, και βρίσκω ότι ο λόγος του είναι πολύ χαρισματικός και έχει πολλά να προσφέρει στους νέους και όλη την κοινωνία την ελληνική αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε, αλλά και σε καλύτερες νομίζω θα είναι εξίσου ωφέλιμος. Αυτό το βιβλίο πράγματι με εξέπληξε. Ήτανε η πρώτη μου αντίδραση ήταν να κάνω σαν το άλογο μία προς τα πίσω, πως κάνει το άλογο για να πάρει φόρα. Λέω, η ενοχή της χαράς, τι αντιφατικό σχήμα είναι αυτό. Ενοχή, χαρά, ποιος δεν θέλει, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του. Να έχω χαρά και να έχω και ενοχή, παράξενο. Όμως νομίζω ότι δεν ήθελα να το παραδεχτώ. Μου είχε συμβεί και εμένα να έχω ενοχή για τη χαρά που απέκτησα κάποτε. Ένιωσα ότι δεν το άξιζα και μετά κατάλαβα από καιρό ότι ήταν ένας απέσιος εγωισμός, μια αίσθηση του υπερεγώ ισχυρότατη που δεν μπορούσε να δεχτεί μερικά πράγματα ή ήθελε να ελέγχει όλα. Μέσα στο βιβλίο ο πατήρ Χαράλαμπος αναπτύσσει το θέμα του με μια ακρίβεια ώρες-ώρες χειρουργού. Έχει απίθανη γνώση της ψυχολογίας. Ψυχολογίας όχι μόνο εμπειρικής από τη σχέση του με τα πνευματικά τέκνα, αλλά και μιας ψυχολογίας με επιστημονικά εργαλεία. Όμως δεν σε βαραίνει, δεν ακούς ξύλινους όρους τεχνικούς που μπορεί να μην λένε τίποτα σε έναν άνθρωπο που αναζητάει αυτογνωσία, αναζητάει να βρει το δρόμο του στην πορεία για τον Χριστό, αναζητάει ευτυχία, είπατε. Ναι, φοβούμαι ότι ο πατήρ φοβούμαι με τη θετική έννοια, ο πατήρ Χαράλαμπος στο τελευταίο του βιβλίο μας δείχνει ότι το ζητούμενο δεν είναι η ευδαιμονία. Εκεί μπερδευόμαστε συχνά, τόσο στα αιτήματα των προσευχών μας, όσο και στη γενική μας τάση απέναντι στη ζωή. Δεν είναι, ακόμα και για τους αρχαίους φιλόσοφους, δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Το ευζήν στην αρχαία ελληνική σκέψη είχε μια άλλη ποιότητα, άλλης τάξεως, όχι ηλικής. Πάρα πολλά ερωτήματα προκύπτουν από το βιβλίο αυτό. Η ενοχή της χαράς. Καταρχάς, ποια είναι η χαρά? Πώς ένα εξαιρετικά προκλητικό και ενοχλητικό ερώτημα που βάζει και το συζητάει. Πώς είναι δυνατόν να είσαι χριστιανός και να μην χαίρεσαι γι' αυτό? Και βάζει τον νηστέρι και ακόμα πιο βαθιά. Πως είναι χριστιανός και να ταυτίζεσαι με τη θλίψη ή να θεωρείς ότι για να είσαι καλός χριστιανός πρέπει να είσαι θλιμμένος. Είναι αλήθεια, πάτερ, ότι Συχνά διαβάζοντας κανείς ακαθοδήγητα καμιά φορά κείμενα πατερικά, έχει την αίσθηση ότι η σωστή του πορεία θα ήταν μέσα από ένα βίωμα ασταμάτητου διεινεκούς πένθους. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μόνο μέσα από το χάρισμα των δακρύων μπορεί να είναι ενεκκλησιασμένος, δηλαδή να βιώνει το εκκλησιαστικό γίγνεσθε. Είναι όμως έτσι. Αυτό είναι που αναταράσει τον πατέρα Χαράλαμπο και λέει ότι η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι μία από τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και είναι ορατή στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να ζεις τη ζωή με τον Χριστό και να μην έχεις αυτή τη χαρά. Έπειτα μας δείχνει και ποια είναι η ανθρώπινη κατάσταση, πώς είναι δυνατόν να ζεις εν Χριστώ, να έχεις χαρά και όμως να ενοχλείσαι, να έχεις πειρασμούς, να έχεις δυσκολίες, τέτοιες που κάθε άνθρωπος στη ζωή του θα ζήσει, τη βαριά αρρώστια, τα γερατιά, την απώλεια, τη φτώχεια και άλλες μορφές δοκιμασίας. Έτσι μας δίνει το ένα σίγουρο το βιβλίο, ότι είτε στη θλίψη είτε στη χαρά, δηλαδή είτε στα ευτυχή γεγονότα είτε στα δυσάρεστα, η χαρά του χριστιανού πρέπει να είναι εκεί. Γιατί βιώνει αυτό το ένα και μέγα γεγονός. Και όλα τα άλλα, ακόμα και στην πιο δυσίωνη μορφή τους, μπορούν να γίνουν εμπειρίες για να ανοίξει δρόμους μέσα του πιο βαθιούς και πιο υπεύθυνους. Λυπάται κανείς γιατί του λείπει η αίσθηση της ευθύνης καμιά φορά, η αίσθηση ότι δεν αγωνίζεται μόνο για προσωπικές επιτυχίες. Όταν καθιστά το πρόσωπό του άτομο το οποίο ποντάρει διαρκώς σε επιτυχίες, που δεν είναι κακό να κάνεις επιτυχίες, αντίθετα, αλλά όταν αυτό ξεκόβεται από τη βαθύτερη αναζήτηση της χαράς του Χριστού, δεν καταλήγει παρά μόνο στο να δημιουργείς ένα image που λένε σήμερα και όχι κάτι άλλο περισσότερο. Όμως μου γεννήθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα, πατέρ Χαράλαμπε. Πώς είναι δυνατόν να είσαι συνέχεια χαρούμενος? Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Στο φινάλε και η κατάθλιψη είναι μες στη ζωή, δεν είναι? Όλοι οι άνθρωποι, ιδιαίτερα σήμερα από ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ποσοστό των ανθρώπων με ιατρικώς διαγνωσμένη κατάθλιψη, για τους λόγους που ξέρουμε. Πώς είναι δυνατόν? Και ακόμα μας βάζει να αναρωτηθούμε, να ξανασκεφτούμε τη σχέση μας με τον άλλον. Μας ξαναθυμίζει ότι δεν είναι ο άλλος η κόλασή μου, όπως είχε δημιουργηθεί μέσα από τον υπαρξισμό, από ένα ρεύμα του υπαρξισμού του 20ου αιώνα, αλλά αφού υπάρχει η εσωτερική χαρά, αυτή μπορεί και να μεταδίδεται. Και αν υπάρχει εσωτερική χαρά στον έναν, μπορεί να μεταδοθεί και στους άλλους και να βοηθήσει θλιμμένους ανθρώπους. μας δείχνει τη ζωτική δύναμη του πόνου στη ζωή. Βέβαια είναι ένα ένιγμα, είναι... όσο και, και πιστός να είναι κανείς, πάντα ο πόνος έχει μια ενιγματική ύπαρξη μέσα στη ζωή μας, στα... στις πράξεις μας, δηλαδή παλεύουμε με την απιστία μας αντιμετωπίζοντάς τον. Ένα διαρκές ψυχολογικό ανατομικό εκτύλιγμα από τον πατέρα Χαράλαμπο, αυτού που ο ποιητής Φέρης θα έλεγε τι είναι θλίψη, τι μη θλίψη και τι ήταν άμεσό τους. Αλλά το στήριγμά του είναι ένα βίωμα Αγίου, συγχρόνου Αγίου, του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου της Χαράς. Εμένα σας λαβολόγο μου θυμίζει επίσης το πόνημα το συνεχή χαιρετισμό του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ με το Χριστός Ανέστη χαρά μου με στα χιόνια, το χειμώνα, το καλοκαίρι. Αυτό το πασχάλιο βίωμα ήτανε διαρκές και αυτό το χαρά μου ήτανε ότι ο πασχάλιος χαιρετισμός είναι η χαρά μου, αλλά και εσύ ο άλλος που σε χαιρετώ τώρα είσαι η χαρά μου. Μας θέτει θέματα το βιβλίο για την κατάσταση πολιορκίας στην οποία βάζει ο άνθρωπος από μόνος του, αυτολογοκρινόμενος από μια έξαλλη εξουσία του υπερεγώ του, τις αναπαραστάσεις του εαυτού που μπορούν να υπάρχουν, δηλαδή στρεβλές διαθλασμένες εικόνες που έχει κανείς για το τι είναι ο ίδιος και πώς αντιμετωπίζει τους άλλους. Βέβαια, γεννάται το ερώτημα, είναι για όλους η χαρά? Είναι, δηλαδή, μπορούν όλοι να είναι χαρούμενοι? Τη δικαιούνται, ασφαλώς και τη δικαιούνται, αλλά όταν όλα πάνε κόντρα στη ζωή ενός ανθρώπου, όταν όλα είναι δυσάρεστα, πώς μπορεί να είναι χαρούμενος? Και έπειτα η αιμονή στη χαρά μήπως μας κάνει χαζοχαρούμενους? Το ξέρουμε αυτό το είδος. Ποιος δεν έχει την αίσθηση ότι αν βλέπει απέναντί του έναν άλλον ο οποίος είναι σοβαρός, μετρημένος, όπως πρέπει, ένας σοβαρός κύριος έχει ένα γόητρο. Και αν, ας πούμε, το συνδυάζεις το σοβαρό και με την απαραίτητη δόση θλίψης, έτσι να περνάς σαν από ακτινογραφία την εσωτερική σου συντριβή, αλλά χωρίς το χριστιανικό βίωμα, μια συντριβή τυπική, τυπολατρική, ίσως αποκτάει περισσότερη εκτίμηση στα μάτια των άλλων και στα δικά του όμως, γιατί εκεί είναι το βάρος της λύσης ή της γένεσης του προβλήματος. Πώς γίνεται λοιπόν, πατέρ Χαράλαμπε, να είμαστε συνέχεια χαρούμενοι χωρίς να μην είμαστε χαζοχαρούμενοι?
Προτού απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου τον οικείο Μητροπολίτη, τον Παναγιώτη, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Άνθυμο, ο οποίος μας έδωσε την κανονική άδεια και την ευλογία να είμαστε σήμερα εδώ. Καθώς δεν να ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου τον σεβασμιότητα Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου, τον κύριο Ανδρέα, ο οποίος είναι, μου κάνει την τιμή να είναι σήμερα εδώ, να είναι ανάμεσά μας, τον οποίο και γνώρισα όταν ήμουν πάρα πολύ μικρούλης, δηλαδή όχι είναι μεγάλος άνθρωπος, αλλά τον γνώρισα όταν ήμουν στα πρώτα έτσι εφηβικά μου χρόνια, στο τέλος του γυμνασίου, αρχές λυκείου, και δεν κρύβω ότι αποτέλεσε έτσι ένα πρότυπό μου στα εφηβικά μου μάτια, ενός κληρικού, ο οποίος συνδύαζε την πίστη, το βίωμα, αλλά συγχρόνως και την διανόηση. Και στα μάτια μου έτσι ήταν μια έντονη φιγούρα, την οποία κουβαλούσα μέσα μου και κουβαλάω, και νομίζω με τη χάρη του Θεού θα κουβαλώ πάνω του με αγάπη μέσα στην καρδιά μου για το πρόσωπο αυτό. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε το μεγάλο απόντα της σημερινής βραδιάς, τον αγαπητό μας και αδελφό και φίλο και πατέρα μας, τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου, ο οποίος εχθές μπόρεσε να είναι μαζί μας στον Άγιο Χριστόφορο στην Τούμπα, που μιλήσαμε εκεί στους κατηχητές της Μητροπόλεως, αλλά σήμερα όμως δεν μπορεί, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έχει ένα πρόβλημα υγείας. Έτσι, και του στέλνουμε τη μεγάλη μας αγάπη, τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση, και τον αγαπάμε πάρα πολύ νομίζω όλοι. Μας φιλοξενεί σήμερα στο χώρο του και είμαστε ευγνώμονες προς το πρόσωπό του. Και σαφέστατα ευχαριστώ για την κυρία Ελένη Οικονόμου, η οποία έτσι είχε την καλοσύνη να δεχθεί και να μου κάνει την τιμή να συνομιλήσει σήμερα μαζί μου για αυτό το νέο μας βιβλίο. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα το οποίο θέσατε, και το να γίνει κανείς χαζοχαρούμενος δεν είναι και τόσο δύσκολο. Είναι εύκολο, μπορεί να πει κανείς, και αυτό νομίζω το βιώνουμε όλοι τριγύρω μας. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι εμείς στο χώρο της Εκκλησίας δεν μιλάμε, στο χώρο της πνευματικής δηλαδή ζωής, δεν μιλάμε για μια χαρά η οποία εξαντλείται επιφανειακά, δηλαδή μια χαρά η οποία εξαρτάται κυρίως και κυρίαρχα από εξωτερικά γεγονότα. Είναι μια χαρά η οποία ούτε εμπνέεται μόνο εξωτερικά, αφορμές παίρνει, αιτιάσεις παίρνει από εξωτερικά γεγονότα, αλλά ούτε όμως κιόλας εδράζεται σε εξωτερικά γεγονότα. Είναι μια χαρά η οποία είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια χαρά η οποία γεννιέται μέσα στον άνθρωπο, μέσα από ιδιαίτερες καταστάσεις, κυρίως όταν ο άνθρωπος φτάσει στα όρια τα υπαρξιακά του. Η πνευματική ζωή, ξέρετε, πότε γεννιέται? Όταν ο άνθρωπος χάσει τα πάντα, όταν τσαλακώσει την εικόνα του, όταν αισθανθεί ορφάνεια, όταν αισθανθεί ότι ζει μέσα στην κόλασή του, διατηρώντας όμως πάντα την αίσθηση του παραδείσου. Η πνευματική ζωή ξεκινάει όταν κανείς χάνει όλες τις πανοπλίες του εγώ, που νιώθει ξαρμάτωτος, νιώθει ότι δεν έχει καμία δύναμη πλέον να υπερασπιστεί τίποτα. Νιώθει ότι έχει φτάσει σε μια κατάσταση όπου η κόλαση είναι μια γεύση διαρκή πικρή στο στόμα του. Και εκεί μέσα σε αυτή την πίκρα και σε αυτή την απέλπιδα κατάσταση αναζητάει το φως, αναζητάει την ελπίδα, αναζητάει τον Χριστό και σαρκώνει τον Χριστός μέσα του. Εκεί ξεκινάει κάπου η πνευματική ζωή, και αυτή είναι μια χαρά την οποία δεν μπορεί κανείς να μας την πάρει. Γιατί δεν μπορεί να την πάρει κανείς? Γιατί ακριβώς δεν εξαρτάται σε εξωτερικά γεγονότα. Εάν η εξάρτησή της και η εξάντλησή της ήταν σε εξωτερικά γεγονότα, τότε θα μπορούσε να μας την πάρουν αυτή τη χαρά για την οποία μιλάμε. Αλλά επειδή ακριβώς δεν εδράζεται σε εξωτερικά και μόνο γεγονότα, γι' αυτό και δεν μπορεί κανείς να την πάρει. Γι' αυτό θα δούμε, όπως η προηγουμένως είπε η κυρία Οικονόμου, έχουμε Αγίους στην Εκκλησία, οι οποίοι ας πούμε ήταν κινητά νοσοκομεία. Άγιος Πορφύριος. Δεν υπήρχε ασθένεια την οποία να μην είχε πάνω του. Τρεις φορές μιλούσα με έναν καθηγητή ογκολογίας και μου λέει ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Άγιος, ήταν ένα κινητό νοσοκομείο. Ανθρωπίνος θα έπρεπε να μουρμουρίζει, να μιζεριάζει, να αυτοκαταστραφολογεί κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Και θα είχε και κάθε δικαίωμα λογικά να το κάνει, διότι δεν υπήρχε κάτι το οποίο να μην το κουβαλάει πάνω του. Παρά τα αυτά, είχε μία χαρά, μία λάμψη στα μάτια του. Ένιωθε κανείς δίπλα του μια άνοιξη, μια ανθοφορία. Ένιωθε κανείς δίπλα του ότι μπορεί να αναπαυθεί, μπορεί να υπάρξει, μπορεί να χαρεί. Και αυτό δεν οφειλόταν στο γεγονός ότι εξωτερικά είχε καταφέρει πράγματα. Δηλαδή η χαρά στην πνευματική ζωή δεν έχει να κάνει με τα κατορθώματά μας. Ένας κοσμικός άνθρωπος είναι χαρούμενος γιατί κατάφερε πράγματα. Κατάφερε, δηλαδή έχει κατορθώματα, έκανε καριέρα, έκτισε μια πολιτεία, ας πούμε, αξιοπρεπέστατη εντός εισαγωγικών, αστικά, ας πούμε, και ταξικά. Γιατί έχει, ας πούμε, κάνει χρήματα, γιατί δεν ξέρω και εγώ τι. Έχει ένα κοινωνικό εκτόπισμα, ένα κύκλο. Στην πνευματική ζωή δεν είσαι χαρούμενος επειδή κατάφερες, αλλά γιατί σε αγαπάει κάποιος. Σε αγαπάει ένας Θεός, ο οποίος αγαπάει, όπως έλεγε ο πατήρ Βασίλης ο Γονδικάκης, ο Θεός αγαπάει τα παλιατόμαρα και ένα τομάρι με λέει και εγώ. Ή όπως λέει ο παπά Βαρνάβας ο Γιάνγκο, εδώ δικό σας, που λέει ότι στην εκκλησία δεν σώζομαι επειδή είμαι κάποιος, αλλά επειδή με αγαπάει κάποιος. Άρα λοιπόν αυτή η χαρά δεν έχει σχέση με κατορθώματα, δεν έχει σχέση με επιτυχίες, με καταξιώσεις, αλλά είναι μια εσωτερική πραγματικότητα, μια βιωμένη πραγματικότητα της παρουσίας του Θεού και του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, όπου αυτή δεν μπορεί να σε κάνει χαζοχαρούμενο, ακριβώς διότι δεν αισθάνεσαι ότι είναι καρπός μιας επιτυχίας σου, για την οποία μπορεί να καυκάσαι, αλλά αισθάνεσαι ότι είναι ένα δώρο το οποίο πρέπει να δοξολογείς και να ευχαριστείς τον Θεό γι' αυτό.
Mm-hmm. Και όταν οι άνθρωποι φτάνουν στην κατάθλιψη, ποια χαρά να έχουν τότε? Πώς? Άδειο δεν είναι το σκεύος τότε?
Εδώ δίνεται η αφορμή έτσι από αυτή την ερώτηση να πούμε, και είναι σημαντικό που το θέτετε, ότι δεν πρέπει κανείς να αισθάνεται ότι μία θλίψη, μία δυσθυμία, μία κακοκεφιά, ότι αυτό το πράγμα είναι κατάθλιψη. Γιατί όλοι έχουμε γίνει γιατροί. Και στην νεοελληνική πραγματικότητα όλοι τα ξέρουμε όλα. Είμαστε από τις λίγες κοινωνίες που δεν έχει ερωτήσεις αλλά έχει μόνο απαντήσεις. Και αυτό είναι θέμα σοβαρό. Μία κοινωνία που δεν ρωτάει σημαίνει ότι είναι ακίνητη κοινωνία. Δεν κινείται. Γιατί μονάχα η ερώτηση κινεί τη ζωή και την ύπαρξη. Εμείς θέλουμε συνταγές και έτοιμες απαντήσεις. Λοιπόν, αυτό δηλώνει ακινησία. Δηλώνει μια δισκαμψία στο να προχωρήσουμε πνευματικά και γενικότερα σαν κοινωνία και σαν πολιτεία. Το θέμα λοιπόν είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι τα πάντα κατάθλιψη. Μέσα στη ζωή διαρκώς εναλλάσσονται τοπία. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι σταθερό. Όλα αλλάζουν και όλα εξελίσσονται. Τη μία μέρα είμαι χαρούμενος, την άλλη μέρα είμαι πάρα πολύ θλιμμένος. Τη μία μέρα έχω όρεξη, την άλλη μέρα έχω ακιδεία. Τη μία μέρα θέλω να προσευχηθώ και την άλλη δεν θέλω να προσευχηθώ. Τη μία μέρα χαίρομαι που είμαι στην εκκλησία και την άλλη μέρα βαριέμαι να πάω στην εκκλησία. Και γενικότερα μέσα στη ζωή μου υπάρχουν διαρκείς μεταπτώσεις του ψυχισμού μου και των συναισθημάτων μου. Αυτό είναι μια φυσιολογία. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι καλά μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες έχω κατάθλιψη. Και ούτε σημαίνει ότι μόλις δω έναν άνθρωπο τον ονομάζω καταθλιπτικό. Ξέρετε, αυτό στα χωριά μας, κάτω στην Κρήτη, και πιστεύω και εδώ θα γινότανε, το κάναν πάρα πολύ έντονο, αν πάμε λίγο πίσω. Δηλαδή, αγόραζε ένας μία αληφή, έτσι. Και μετά τον άλλο του έλεγε: πονάω, ας πούμε, η αληφή ήταν για τη μέση βέβαια. Και του έλεγε ότι πονάει το κεφάλι μου, του λέει: έχω μία αληφή, η οποία είναι φοβερή. Έτσι. Και την έδινε ένα στα λουνού. Έτσι. Βέβαια, περιττώ να σας πω ότι η μισή από αυτούς την είχαν φάει την αλήφη, δεν ξέρω αν την αλήφουν. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ότι όλοι είμαστε καταθλιπτικοί, όλοι χρειαζόμαστε γιατρούς, όλοι χρειαζόμαστε. Η κατάθλιψη είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι μια κλινική ασθένεια με συγκεκριμένα στοιχεία, χαρακτηριστικά, η οποία θέλει μια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Άλλο η θλίψη. Και εδώ να πω και κάτι για τον αγαπημένο μου Άγιο, ο οποίος είναι ο Άγιος της ζωής μου, του χρωστάω τη ζωή μου ολόκληρη, του Αγίου Πορφυρίου, να πω κάτι, επειδή όπου έχω αναφερθεί σε αυτό το θέμα της καταθλίψεως, με ρωτάνε πολλά παιδιά και πολλοί άνθρωποι, μου λέει, μα και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε για την κατάθλιψη σε ένα κείμενο. Κοιτάξτε, όταν ο Άγιος Πορφύριος λέει για την κατάθλιψη, ο Άγιος Πορφύριος καταρχήν δεν τον ενδιαφέρει να κάνει ψυχιατρική. Δεν είναι η δουλειά του. Και δεν τον ενδιαφέρει κιόλας. Δεν τον ενδιαφέρει να κάνει τον ψυχαναλυτή. Δεν είναι δουλειά του και δεν τον ενδιαφέρει κιόλας. Ο γέροντας χρησιμοποίησε ένα όρο που είναι κοινά διαδεδομένος. Κατάθλιψη. Εάν όμως ξέρεις και διαβάσεις τα κείμενά του, θα δεις ότι δεν μιλάει για την κλινική κατάθλιψη. Δεν μιλάει για αυτό το πράγμα. Μιλάει για τη θλίψη. Μιλάει για τη δυσθυμία. Για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν όρεξη. Που πέφτουν σε μια φάση και μια περίοδο της ζωής τους, όπου χάνεται το λίγο το νόημα, υπάρχει μια δυσφορία, υπάρχει μια αδιαφορία. Και τους προτείνει διάφορους τρόπους χαριτωμένους και όμορφους να πάνε περιπάτου στο δάσος, να πάνε στη θάλασσα, να διαβάζουν κανόνες παρακλητικούς που έχουν έτσι μέσα μια παρηγοριά και μια παραμυθία. Σε άλλους λέει να πας στο σινεμά, να πας στο θέατρο, έλεγε σε κάποιους άλλους. Σε μια άλλη κοπέλα της έλεγε να μαθαίνεις πιάνο, γιατί η μουσική ακουμπάει ευαίσθητες χορδές της υπάρξεως και εσύ είσαι ευαίσθητη και μέσα από την τέχνη θα βγάλεις μεράκι από μέσα σου. Δεν μιλάει όμως για αυτή τη μορφή της βαριάς καταθλίψεως με την κλινική έννοια. Εντάξει, πρέπει να είμαστε λίγο σε αυτό προσεκτικοί. Οπότε, για να κλείσουμε σε αυτή την απλή στοιχειώδη απάντηση, να πούμε ότι δεν είναι πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει μια θλίψη έχει και κατάθλιψη. Άρα λοιπόν αντιστρέφω το ερώτημα και την απάντηση ότι έχουμε δικαίωμα στη θλίψη. Καταλάβατε, έχουμε δικαίωμα, δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές. Δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές επειδή είμαστε θλιμμένοι μια, δυο, τρεις μέρες. Όλοι περνάμε τέτοιες φάσεις. Εχθές το είπα και στον Άγιο Χριστοφόρο εκεί, ότι ο Άγιος Ισάκος Σύρος, διάβαζα τώρα που ερχόμουν από την Αθήνα, ο Άγιος Ισάκος Σύρος μιλάει ότι σε μια φάση της ζωής, σε μια περίοδο, πέρασε την απόλυτη θλίψη και απόγνωση. Τόσο λέει πολύ που είχε χάσει την πίστη και την ελπίδα στο Θεό. Ποιος ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Άγιος Σουλουανός ο Αθωνίτης. Φτάνει δύο φορές στη ζωή του στα όρια της απόλυτης απογνώσεως. Εμείς πολλές φορές στον εκκλησιαστικό χώρο, μέσα από έναν ευσεβισμό ο οποίος σπάει κόκαλα, και ο ευσεβισμός, ξέρετε τι κάνει, ένα από τα πολλά που κάνει, είναι ότι δεν αφήνει τον άνθρωπο, δεν δίνει στον άνθρωπο το δικαίωμα να εκφράσει τα συναισθήματά του. Και τι δεν αφήνει ο ευσεβισμός? Να εκφράσει ο άνθρωπος την αλήθειά του. Δεν του επιτρέπει να είναι αληθινός. Τον επιβάλλει και τον κατανακάζει σε ένα ρόλο. Του επιβάλλει την υποκρισία, του ευσεβώς αμαρτάνιν. Να μην είναι αυτός που είναι. Αυτό κάνει ο ευσεβισμός, αυτή την παραχάραξη, παραμόρφωση του ανθρωπίνου προσώπου κάνει. Και γι' αυτό και ο Χριστός τόσο πολύ κατηγορεί, ας πούμε, την υποκρισία και τον ευσεβισμό, ακριβώς γιατί αλλοιώνει τον άνθρωπο και τον παραμορφώνει. Λοιπόν, ένα από τα βασικά που κάνουμε λοιπόν μέσα εμείς μεταξύ μας οι χριστιανοί, είναι ότι όταν κάποιος πει ότι ξέρετε περνάω μια φάση, εγώ δεν πιστεύω, τον παίρνουμε από τα μούτρα. Αυτό δεν κάνουμε. Του λέμε καλά, δεν πιστεύεις, αυτό είναι βλαστημία, αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Ή ένας κληρικός. Μπορεί ένας κληρικός να πει ότι περνάω μια δύσκολη φάση στη ζωή μου. Μπορεί να το ομολογήσει στην κοινότητά του, μα είναι η κοινότητά του. Είναι το σώμα του αυτό. Από εκεί ζει και τρέφεται, μπορεί να βγει να το πει. Να πει προσευχηθείτε για μένα γιατί περνάω μια φάση δύσκολη στη ζωή μου. Περνάω μια κατάσταση απιστίας, δυσπιστίας, απελπισίας. Δεν μπορεί, γιατί θα του πούμε, μα είσαι παπάς, πρέπει να είσαι πρότυπο. Τι πρότυπο να είναι, υποκρισίας? Όχι, συντριβής και ταπείνωσης. Συντριβή και ταπείνωση. Εμείς στην εκκλησία, και αν είναι τα γεροντικά όλα και τα λιμονάρια, ας πούμε, των αρχαϊκών πρωτοχριστιανικών αιώνων, τι βλέπουμε? Είναι πολύ αυθεντική και αληθινή αγιότητα των πατέρων. Ομολογούν τα πάθη τους. Δεν κρύβονται. Είναι αυθεντικοί, αυθιασίδωτοι, γνήσιοι. Δεν τους ενδιαφέρει να τσαλακώσουν την εικόνα τους. Δεν φοβούνται να διατηρήσουν την υπόλοιψή τους, το προφίλ τους, το κοινωνικό τους εκτόπισμα, την αγιότητά τους αν θέλετε. Είναι αυθεντικοί, είναι γνήσιοι. Και ομολογούν τα πάθη και τις αμαρτίες τους ως μια έκφραση γνησιότητας. Εμείς αυτό το έχουμε χάσει. Αυτό το έχουμε χάσει στις μέρες μας. Γι' αυτό και αν στην εκκλησία σήμερα σου πούνε είσαι αμαρτωλός, είναι σαν να σε βρίζουν. Αντιδρά σαν να σε έβρισαν στον δρόμο. Ενώ αυτό είναι μια πραγματικότητα υπαρξιακή και οντολογική, ότι είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Δεν είναι κατηγορία αυτό. Αυτά είναι τα όρια της υπαρκτικής μου δυνατότητας. Αυτός είμαι. Αυτά είναι τα όρια μου. Λοιπόν, είναι λοιπόν σημαντικό αυτό πράγμα να το καταλάβουμε, ότι να μπορούμε μέσα στην εκκλησία, μέσα στην κοινότητά μας να εκφραζόμαστε. Όχι, και να μην μιλάμε μόνο για τις αρετές μας. Να μιλάμε και για τη συντριβή μας. Για τη συντριβή μας. Θυμάστε το γεροντικό που πήγαν στον Αβά Ποιμένα δύο μοναχοί και του έλεγαν να τους πει για την Αγία Τριάδα, για τα υποστατικά ιδιώματα των τριών προσώπων. Και ο Αβά Ποιμένας τι έκανε? Συνέχισε να ράβει καλάθια, να πλέκει καλάθια. Και αυτοί έφυγαν απογοητευμένοι. Και όταν στον δρόμο του συνάντησε ένας άλλος μοναχό και τους λέει: Πού πάτε? Λέει: Απογοητευτήκαμε πάρα πολύ, διότι πήγαμε στον Γέροντα και μας αντιμετώπισε με έναν τρόπο πάρα πολύ άσχημο. Σχεδόν δεν μας έδωσε καμία σημασία. Και τους παίρνει από το χέρι, τους ξαναπάει στον Γέροντα και του λέει: Ήρθαν τα παιδιά από μακριά, οι μοναχοί, ας πούμε, θέλουν να σε ρωτήσουν κάποια πράγματα. Και κάπως δεν τους φέρθηκε τόσο καλά. Γιατί? Γιατί τους απαντάει ο Γέροντας? Λέει: Κοίτα να δείτε, λέει, αυτοί εδώ ήρθαν για να τους πω εγώ τα μυστήρια της Αγίας Τριάδος. Εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Αν θέλετε να σας πω πώς οργίζομαι, πώς ζηλεύω, πώς έχω λογισμούς, πώς πέφτω στις αρχικούς λογισμούς, πώς γενικότερα τις πτώσεις μου, αυτά μπορώ να σας τα πω. Και μπορούμε να κουβεντιάσουμε.
Ναι, εδώ μας βάζετε τη διάσταση αυτή που είχαμε ξεχάσει εντελώς, ότι ακριβώς εκείνα τα κείμενα, οι συλλογές της ερήμου, των γερόντων της ερήμου, έχουν ένα ρεαλισμό που είναι πολύ πολύ μακριά από το εργαστήριο αυτό αγιότητας που φτιάχνουμε σήμερα. Όμως πάλι εγώ θα επανέλθω σε κάτι που πλανάται σαν ερώτημα. Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, πήρε τη σάρκα μας για να την αγιάσει. Πήρε τον ύπνο μας, κοιμήθηκε για να αγιαστεί και ο δικός μας ύπνος. Πήρε την τροφή μας, το πιωτό μας, για να γίνουν όλα αγιασμένα. Αυτό το γέλιο όμως είναι απόν. Το γέλιο. Ηχηρό, άϊχο, δεν ξέρω πώς. Αλλά μέσα στα Ευαγγέλια δεν υπάρχει ούτε μια υποψία γέλιου από το πρόσωπο του Ιησού. Πάντα με προβλημάτιζε αυτό. Μήπως είναι ένα δείγμα? Νομίζω ότι κι άλλοι θα την έχουν την απορία, ότι ο Χριστός δεν γελούσε.
Ναι, όντως δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο, διότι τα Ευαγγέλια είναι κείμενα τα οποία απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες συγκεκριμένων κοινοτήτων και δεν έχουν την πρόθεση, τη θέληση ή τη σκοπιμότητα οι Ευαγγελιστές να γράψουν λεπτομέρειες με έναν τρόπο έτσι που δεν έχει μία στόχευση συγκεκριμένη απέναντι, ας πούμε, στις ανάγκες της κοινότητας. Το γέλιο δεν το αναφέρουν, αλλά όμως έχουμε η όλη εικόνα του Ιησού είναι ενός ανθρώπου ο οποίος είναι χαρούμενος. Δηλαδή ένας άνθρωπος που συμμετέχει, ας πούμε, στο γάμο της Κανά, ο οποίος, ας πούμε, κάνει ένα θαύμα το οποίο έχει ένα απίστευτο συμβολισμό, ένα συμβολισμό το οποίο μιλάει για το μεθύσι της ζωής, της έκστασης, της χαράς, ας πούμε, ως πραγματικότητα. Ο Χριστός έχει πολλές αναφορές στη χαρά. Ήρθα για να έχετε χαρά, την ουδής αίρεα φημών, να χαίρεστε πάντα, να έχετε μέσα τη χαρά. Μην ξεχνάμε ότι μετά την Ανάστασή του, για πρώτη φορά, ας πούμε, ο πρώτος χαιρετισμός που ακούγεται προς τις μυροφόρες είναι «Χαίρετε, να έχετε χαρά μέσα σας, να έχετε χαρά». Και γενικότερα τον βλέπουμε, πλησιάζεται τους αρρώστους, δείχνει εσφλαχνία, ακουμπάει τους ανθρώπους, δεν φοβάται το άγγιγμα το ανθρώπινο, τη σωματική επαφή, η οποία την εποχή εκείνη, ως καλά γνωρίζουμε, θεωρούταν, ας πούμε, και εφάμαρτη, έτσι. Δηλαδή το να ακουμπήσεις, ας πούμε, μια γυναίκα ή έναν άλλο άνθρωπο, δεν ήταν αυτό ούτε εύκολο, ούτε προσβάσιμο, ούτε στις ηθικές, ας πούμε, στην ηθική της εποχής εκείνης. Δηλαδή γενικότερα έχουμε μία εικόνα ενός Χριστού ο οποίος συμμετέχει στα δρόμενα της ζωής των ανθρώπων και συμμετέχει με έναν τρόπο όπου όπου και αν πηγαίνει δίνει χαρά. Δίνει χαρά, δηλαδή παίρνει το άρρωστο, παίρνει το ασθενές, παίρνει το παραμορφωμένο, παίρνει το ελλιπές, παίρνει το σκοτεινό και το μεταμορφώνει σε χαρά, σε πανήγυρη, σε φως, σε θεραπεία, δηλαδή σε ζωή. Και προτρέπει και όλους τους θεραπευόμενους του και όλους τους ανθρώπους τους οποίους αποκαθιστά την υγεία τους, δίνει την ανάσταση σε ανθρώπους, σε όλους τους προτρέπει να ζήσουν, να ζήσουν τη ζωή, το χάρισμα αυτό που δόθηκε από το Θεό στους ανθρώπους. Έτσι, δηλαδή μπορεί να μην έχουμε μία λεπτομέρεια που είναι ο Χριστός, ας πούμε, να λέει ανέκδοτα, έτσι, δεν το έχουμε αυτό, αλλά έχουμε έναν Χριστό ο οποίος μιλάει για τη χαρά, ο οποίος εκφράζεται χαρούμενα, ο οποίος αγκαλιάζει τους ανθρώπους, είναι μέσα στη ζωή των ανθρώπων και γενικότερα, ας πούμε, η παρουσία του όλη είναι να αποδιώξει το σκοτάδι, τη μιζέρια, την απομόνωση των ανθρώπων. Αυτό είναι η ουσιαστική χαρά. Αυτή είναι η ουσιαστική χαρά. Γιατί κοιτάξτε, το γέλιο είναι χαρά. Βεβαίως. Έχουμε και Αγίους οι οποίοι είναι, μάλιστα και στο βιβλίο, υπάρχει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο σε έναν Άγιο ο οποίος έχει την καταγωγή του από την Κρήτη και είναι από το χωριό μας εκεί, από την περιοχή μου, στον Γέροντα. Δεν είναι πλέον Άγιος με την θεσμική έννοια, δηλαδή ότι έχει γίνει Άγιο κατάταξη, αλλά είναι Άγιος της καρδίας των ανθρώπων και της συνείδησης. Και πιστεύουμε σιγά σιγά με τη χάρη Θεού και με την Εκκλησία μας, με τη Σύνοδο της Εκκλησίας μας, ότι θα δώσει ο Θεός κάποια στιγμή και θα μιλήσει η Εκκλησία και για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτός πάντα γελούσε. Ήταν πάντα χαμογελαστός. Και άλλοι πολλοί. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο το γέλιο. Έτσι, γιατί το γέλιο πολλές φορές, ξέρετε, το γέλιο πολλές φορές, και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος έχει μία εξωτερική, ας πούμε, ένταση, πολλές φορές είναι το καταφύγιο του θλιμμένου. Το γέλιο πολλές φορές κρύβει από πίσω θλιμμένες ψυχές. Γι' αυτό και ξέρετε, οι πιο καταθλιπτικοί άνθρωποι, ξέρετε ότι ήταν από τους μεγαλύτερους κωμικούς. Οι μεγάλοι κωμικοί, για να μιλήσουμε για το σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, και το σύγχρονο ελληνικό, ήταν καταθλιπτικοί. Έτσι, και αυτό είναι μία άμυνα. Γι' αυτό και πάντα λέμε ότι πίσω από έναν άνθρωπο που σε κάνει να γελάς πολύ, προσπάθησε να κοιτάξεις το εσωτερικό του δράμα. Το γέλιο είναι μια προσπάθεια να κρύψω πολλές φορές το δάκρυ μου. Τα λάβαμε. Οπότε δεν είναι αυτό μόνο το ζητούμενο, δηλαδή ένα εξωτερικό, ας πούμε, σπαρακτικό γέλιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ευλογημένο και το χαιρόμαστε και το απολαμβάνουμε. Είναι διαδικασία που ο Θεός έχει βάλει μέσα στον άνθρωπο, έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι να υπάρχει μια εσωτερική χαρά η οποία θα εκφράζεται και θα πιστοποιείται σε κάθε έκφραση και έκφανση της ζωής μας. Αυτό είναι η χαρά, ας πούμε.
Μάλιστα. Και βέβαια όλη αυτή η στάση του Ιησού ήταν πολύ πιο πλατιά και πιο θετική για τη ζωή από το ένα γέλιο, το οποίο είναι μια λεπτομέρεια μέσα στη χαρά.
Και κάτι άλλο
μπορεί να γελάς και να μην γελάς άνετα και να είσαι χαρούμενος στο ίδιο.
Και κάτι ξέχασα επίσης, ότι μίλησε μόνο ότι μία από τις μεγάλες κατηγορίες απέναντι στον Ιησού ήταν ότι τρώει και πίνει με τα πορνό και τελωνών.
Βέβαια.
Δεν πιστεύω να καθόσουν να κλαίγανε στο τραπέζι.
Όχι. Αυτό πάρα πολύ.
Όχι, γιατί μία φορά ξέραμε ο πατέρας μου είχε ένα στοιχείο, έτσι ωραία, ο οποίος είναι ποντιακής καταγωγής, σας είπα. Ο πατέρας μου είναι φοβερός, δηλαδή μπορεί, ας πούμε, πηγαίναμε, μας έπαιρνε τώρα μικρούς να πάμε σε ένα τραπέζι. Σε ένα τραπέζι γιορτής. Οι άνθρωποι που γιορτάζαν τα ονόματά σου, έναν τ' άλλο, και είχε τη φοβερή ικανότητα μέσα, ας πούμε, σε 10 λεπτά να τους κάνει όλους να κλαίνε. Τους έλεγε, ας πούμε, του λέγανε, ας πούμε, τι κάνεις, έναν τ' άλλο, και λέει, καλά, καλά, δόξα Θεώ. Τι καλά τώρα. Καλά. Και άρχιζε. Ότι η ζωή είναι έτσι, αυτό, ο θάνατος, αυτά. Και θυμάμαι μία φορά που φύγαμε γιατί οι άνθρωποι είχαν πια. Είχαν κατεβάσει τους ώμους, ξέρε, κουνούσαν τα πυρούνια, τα κάνε. Τι να κάνουμε. Γιατί το έχουμε συναντήσει κι αυτό. Ναι. Μία φορά είχαμε πάει σε ένα αραβόνα, μία ξαδέρφη μου, και τον βάλανε να παίζει μουσική αυτός. Να βάλει τη μουσική. Και το πρώτο τραγούδι που έβαλε την οδηγενής ψυχομαχή.
Μου λύθηκε η απορία εντελώς ριζικά.
Εσύ δεν έχεις πιστεύει ότι έχεις καμία απορία?
Όχι. Εντάξει. Όμως να επιμείνω και στις δυσκολίες. Υπάρχουν ασθένειες, Πάτρε Χαράλαμπε, που είναι ισόβιες. Και σε καθυλώνουν, δεν σε αφήνουν να ζήσεις, δεν σε αφήνουν, είσαι σε ένα κρεβάτι. Και πονάς όμως, πονάς πραγματικά. Δεν είσαι ότι είσαι στο κρεβάτι και ατενίζεις το ταβάνι, απλώς. Και ο πόνος παίρνει τα μυαλά. Και πώς γίνεται να κρατήσεις όχι μόνο με αξιοπρέπεια τη ζωή σου, αλλά και να τις βάλεις χαρά, Χριστού?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια αλήθεια που νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι το έχουμε ζήσει, και όσοι είμαστε έτσι, ας πούμε, θέλουμε να είμαστε στο χώρο της Εκκλησίας, το έχουμε αντιμετωπίσει. Ότι πολλές φορές, ας πούμε, θα διαβάσουμε βιβλία πνευματικά, τα οποία θα μας κατανοίξουν, τα οποία θα μας δώσουν δύναμη, τα οποία θα μας δώσουν θάρρος, αλλά όταν έρθει μια δυσκολία και έρθει μια δοκιμασία, δεν μπορούμε, αισθανόμαστε, δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά τα οποία διαβάζαμε, ή αισθανόμαστε ότι κάπως, ας πούμε, είμαστε λειψοί σε αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ανθρώπινο, ε. Είναι ανθρώπινο, γιατί, όπως αναφέρατε κι εσείς, δεν μπορεί κανείς να, μέσα σε μια ασθένεια, ας πούμε, να λέει ότι πάρα πολύ ωραία, ας πούμε, που είμαι άρρωστος και αυτά, διότι αυτό θα ήταν και ψυχιατρικά, ας πούμε, ύποπτο για περίπτωση μαζοχισμού. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Άγιος Πορφύριος, ο οποίος, ας πούμε, όταν έμαθε για τον καρκίνο χαιρότανε. Θα μου πεις τώρα, ο Άγιος Πορφύριος είναι ης, μετά από 1000 χρόνια άλλος ένας. Αλλά μας δείχνει όμως μία δυνατότητα που μπορεί εμείς να μην φτάσουμε σε αυτό το υψηλό σκαλοπάτι και σε αυτό το υψηλό επίπεδο, το οποίο είναι απολύτως χαρισματικό και μοναδικό, αλλά όμως υπάρχουν διαβαθμίσεις. Μπορεί να φτάσουμε σε μία άλλη κατάσταση. Και δεν είναι μόνο ο Άγιος Πορφύριος ή δεν είναι μόνο ο Άγιος Παΐσιος που τις προάλλες μου έλεγε ένας καθηγητής ογκολογίας, ας πούμε, εδώ της Θεσσαλονίκης, ότι τον είχαν ασθενή εδώ στο νοσοκομείο, στο Ιθαγένιο,
Θεαγένιο.
Πώς?
Θεαγένιο.
Θεαγένιο. Λοιπόν, τον είχαν, ας πούμε, ασθενή και μου έλεγε ότι τους περιέπαιζε, ας πούμε, την πραγματικότητα του θανάτου, και μάλιστα έλεγε εκεί στη διευθύντρια ότι «Μα για πείτε μου τώρα πότε λέτε θα πεθάνω». Σου έλεγε αυτό το πράγμα, γιατί ο ίδιος είχε μία άλλη αντιμετώπιση, ας πούμε, των πραγμάτων αυτό, ή όπως ο ίδιος είπε λίγες μέρες, ας πούμε, πριν την κοίμησή του, που έλεγε ότι του είπαν γέροντα αν φοβάσαι το θάνατο, και τι απάντησε? Ότι μου έρχεται έτσι να σηκωθώ να χορέψω ένα τσάμικο. Λοιπόν, πανηγύρισε αυτό το γεγονός. Αυτά ίσως δεν μπορούν να αποτελέσουν ακριβή παραδείγματα του μέσου πιστού και του μέσου ανθρώπου, διότι αν το κάνουμε αυτό θα δημιουργήσουμε στους ανθρώπους τι? Μία ενοχή. Μία ενοχή. Δηλαδή θα δημιουργήσουμε μία κατάσταση πολύ υψηλού προτύπου, το οποίο εγώ δεν μπορώ να φτάσω ποτέ, και αφού δεν μπορώ να το φτάσω ποτέ νιώθω ένοχος. Καταλάβατε? Δηλαδή αυτά είναι πάρα, πώς το λέει ο πατήρ Επιφάνης Θοδωρόπουλος, έλεγε ότι αυτά είναι αξιοθαύμαστα αλλά όχι πάντα αξιομίμητα με την έννοια ότι δεν είναι όλα αυτά για όλους, γιατί αυτές είναι χαρισματικές καταστάσεις. Και αν αυτό θεωρείς ως το απόλυτο που πρέπει να φτάσεις και ο πύχης είναι τόσο ψηλά, εσύ διαρκώς θα αισθάνεσαι ότι είναι σε ένα τίποτα με την έννοια της ψυχολογικής μειονεκτικότητας και της απογοήτευσης. Αυτό το ξέρουμε. Νομίζω ότι όσοι είμαστε, ας πούμε, στην πνευματική ζωή, πνευματική ζωή τέλος πάντων, όσοι τέλος πάντων προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, να αγαπήσουμε τον Χριστό δηλαδή, αυτό προσπαθούμε, νομίζω ότι το έχουμε νιώσει αυτό το πράγμα πάρα πολλές φορές. Διαβάζουμε ένα βιβλίο, κατανισόμαστε, ενθουσιαζόμαστε, αλλά το κλείνουμε, λέμε πού είμαι εγώ ρε παιδί μου. Αυτό είναι καλό από τη μία πλευρά, διότι σε ταπεινώνει και σου δημιουργεί και ένα πόθο, έτσι, σου δημιουργεί και ένα πόθο ας πούμε. Από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να είναι και μια αιτία απογοήτευσης. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτά τα υψηλά πρότυπα, τα οποία καλό είναι να τα ξέρουμε και να τα γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν και οι καθημερινοί άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Μάρτυρες, άγιοι άνθρωποι, λαϊκοί άνθρωποι, οι οποίοι σηκώνουν, δηλαδή εγώ τις προάλλες επισκέφτηκα κάποιον ο οποίος έχει καρκίνο και πραγματικά είναι άγιος, διότι μπήκα μέσα λαϊκός. Καρτερία, υπομονή, προσευχή, δύναμη, ό,τι θέλει ο Θεός, αφού έτσι το ήθελε ο Θεός, δεν θα είμαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, όλοι θα φύγουμε κάποια μέρα από τη ζωή, χαρούμενος, με κέρασε, με... αυτό είναι αγιότητα, τι είναι. Αυτό είναι αγιότητα, έτσι. Μην περιορίζουμε την αγιότητα ότι πρέπει οπωσδήποτε να φοράει ράσο, φοράει και άλλα ρούχα καμιά φορά. Ναι, ντύνεται και αλλιώς καμιά φορά. Αλλά είναι αγιότητα. Γιατί πολλές φορές μου λένε και οι άνθρωποι, λέει, μα πάτερ, ας πούμε, πού είναι ο Θεός, ας πούμε, είμαι άρρωστο αυτό. Πού είναι ο Θεός, πού είναι, στην υπομονή, στην καρτερία σου. Εκεί είναι ο Θεός. Στην υπομονή, στην καρτερία, στην ελπίδα σου. Αυτά είναι χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η παρουσία του Θεού εκεί. Έτσι. Εάν περιμένεις τώρα ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει το ταβάνι του νοσοκομείου και θα κατέβει κάποιος να σου εμφανιστεί, αυτό μπορεί να μην γίνει, ας πούμε. Υπάρχουν και αυτές οι έκτακτες και αυτά τα εξαιρετικά γεγονότα στη ζωή, την εκκλησιαστική και στην πνευματική. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό η παρουσία του Θεού. Η παρουσία του Θεού είναι από έναν άνθρωπο που θα σου κρατήσει συντροφιά. Από έναν άνθρωπο που θα σε παραμυθήσει. Από έναν άνθρωπο που θα σε στηρίξει. Από μια εσωτερική χαρά η οποία γεννιέται μέσα σου. Από μια ελπίδα που αισθάνεσαι, που δεν το βάζεις κάτω, από μια παρηγοριά. Αυτό είναι χάρη Θεού. Τι είναι? Χάρη Θεού είναι αυτό το πράγμα. Έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο όμως. Και τι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος? Έλεγε ο Γέροντας, τι είναι αγιότητα? Αγιότητα είναι να μεταπλάθεις και να μεταμορφώνεις τον πόνο σου σε χαρά. Τον πόνο σε χαρά. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά δίπλα μας το κάνουν αυτό το πράγμα. Έτσι, που έχουν τεράστια προβλήματα υγείας, που έχουν μεγάλους σταυρούς και από μικρά παιδιά ακόμη και αργότερα στη ζωή τους, και όμως βλέπετε ότι χαμογελούν, ελπίζουν, επιμένουν στη ζωή, στο δώρο αυτό της ζωής, δεν τα βάζουν κάτω και σκορπούν και αισιοδοξία και ελπίδα και σε εμάς τους υπολείπους. Έτσι. Και κάτι ακόμη, να ξέρουμε ότι είναι τελείως διαφορετικό ένα γεγονός το οποίο παραμένει στη σφαίρα της σκέψης μας και τελείως όταν βιώνεται το γεγονός αυτό. Τεράστια η απόσταση. Όταν είναι στη σκέψη έχει πάντα ένα σενάριο υπερβολικό. Έχει πάντα καταστροφολογία μέσα. Σκέφτεσαι πάντα το χειρότερο. Εικάζεις ότι θα τρελαθείς, θα καταποντιστείς, θα χαθείς. Όταν έρθει το γεγονός, τόσο γιατί ο Θεός μέσα στον άνθρωπο έχει βάλει απίστευτες δυνάμεις, αλλά και γιατί η χάρις ενεργεί, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι και μέσα σε αυτές τις καταστάσεις που είναι δύσκολες, απόλυτα δύσκολες, και είναι κατανοητή η αδυναμία των ανθρώπων και η δυσκολία, παρά τα αυτά όμως δεν είναι αδιέξοδο αυτό το πράγμα. Υπάρχει χάρις. Η χάρις, ξέρετε, η χάρις είναι τελείως βιωματικό. Δηλαδή, πώς να σου το πω, η χάρις, έλεγε ο Γέροντας Ευμένιος ο Σαριδάκης, έλεγε ότι ενώ και εγώ ήμουν από τη λέπρα και ενώ είχα απελπιστεί νοσιαρχικά,
Είχε απελπιστεί νοσιαρχικά, δηλαδή ο λογισμός τον απέλπιζε. Παρά ταύτα, λέει, ένα δροσερό αεράκι. Δεν ξέρω αν έχει διαβάσει τη βιβλία του. Ένα δροσερό αεράκι περνούσε μέσα από το κλειστό παράθυρο, γιατί αυτό συνόμιζε ήταν ανοιχτό, αλλά ήταν κλειστό. Και δρόσιζε την ύπαρξή μου. Το κορμί και την ύπαρξη. Χάρις ήταν αυτό. Ο Γιώργο Πορφύριος τι λέει. Μία φορά που λιποθύμησα και έμεινα επί μία-δυο μέρες ολομόναχος στο Σακαλίτσια, τότε που ήταν μόνος του εκεί στον Άγιο Νικόλαο, και είχε χάσει τις αισθήσεις του, ήταν μετα... όχι τελείως, είχε μια συνείδηση. Λοιπόν, τότε λέει εκείνη τη στιγμή για πρώτη φορά στη ζωή μου σκέφτηκα την κόλαση. Πω πω λέει πως μετάνιωσα. Έκλαιγα λέει σε όλη τη ζωή μου γιατί να σκεφτώ την κόλαση. Που εμείς όλη μέρα λέμε στα Καζάνια θα πάμε, στην Πίσα θα πάμε, στο Μαύρο θα πάμε, στον Κόκκινο θα πάμε, ο Σατανάς, ο Διάβολος. Αυτός δεν ήθελε τέτοια πράγματα. Ο Άγιος Πορφύριος δεν ήθελε να σκέφτεται τέτοια πράγματα. Ήθελε μόνο το Χριστό και το φως. Λοιπόν και λέει ότι σκέφτηκα μία φορά στη ζωή μου την κόλαση και τα τελώνια και όλα αυτά και δεν το συγχώρεσα ποτέ στον εαυτό μου. Γιατί λέει εκείνη τη στιγμή να μην σκεφτώ το Χριστό να με περιμένει. Γιατί να μην σκεφτώ τους Αγγέλους και τους Αγίους και να σκεφτώ αρνητικά. Και εκείνη τη στιγμή θετικά ήθελε. Και τι λέει λοιπόν. Λέει, κοιτάξτε, δεν λέει τίποτα το μεταφυσικό, το υπερβολικό, το εκστατικό. Τι λέει. Ένα αστεράκι στον ουρανό έλαμπε πιο πολύ από τα άλλα και αυτό το αστεράκι στον ουρανό με παρηγόρησε τρεις νύχτες. Την χάρη του Θεού. Αυτό το αστεράκι. Βλέπετε οι Άγιοι που βλέπουν την παρουσία του Θεού μέσα σε όλα και στα πάντα. Και εμείς έχουμε περιορίσει πάρα πολύ την παρουσία του Θεού. Πάρα πολύ την έχουμε περιορίσει. Και όταν κάτι το έχεις κάπως στο μυαλό σου, και θεωρείς ότι μόνο έτσι ενεργεί ο Θεός, μόνο με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορείς να δεις τις άλλες ποικιλίες της παρουσίας του Θεού και τους υπολείπους δρόμους τους οποίους ακολουθεί, που είναι παράδοξοι δρόμοι. Παράδοξοι δρόμοι, που έλεγε ο Γέρος Σοφρόνιος Σαχάροφ. Ο Θεός, λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο Θεός μας είναι παράδοξος και χρησιμοποιεί παράδοξους τρόπους προσέγγισης του ανθρώπου, όχι της λογικής μας, όχι της ηθικής μας. Ο Θεός πολλές φορές γελάει με την ηθική μας και με τη δικαιοσύνη μας και με αυτά τα πράγματα. Είναι παράδοξος ο τρόπος που προσεγγίζει τον άνθρωπο ο Θεός. Λοιπόν, δεν ξέρεις από πού θα έρθει και πώς θα έρθει και με τι μορφή θα έρθει. Και με τι μορφή θα έρθει. Η Βίβλος είναι γεμάτη από τέτοιες παρουσίες. Μιλάνε δέντρα, μιλάνε όνει, μιλάνε πράγματα, εμφανίζονται άνθρωποι από το μηδέν, διδάσκουν πόρνες, διδάσκουν υπηρέτριες. Ο Θεός μιλάει μέσα από ανθρώπους. Λοιπόν, ας ανοίξουμε λίγο τον ορίζοντά μας, να δούμε την παρουσία του Θεού με πολλαπλούς τρόπους μέσα στη ζωή μας. Με πολλαπλούς τρόπους. Και έτσι θα δούμε ότι ο Θεός μας παρηγορεί ακόμη και μέσα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις ασθενείας μας. Τις δύσκολες. Και δεν σας το λέω εκ του ασφαλούς. Δεν μιλάω εγώ επειδή την έχω βγάλει καθαρή. Έτσι. Γιατί δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν μου αρέσει. Λοιπόν, σας μιλάω και, γιατί και εγώ έχω περάσει από αρρώστιες και περνάω. Γι' αυτό σας το λέω. Και το βλέπουμε αυτό στη ζωή των Αγίων και των ανθρώπων της καθημερινότητάς μας. Έτσι. Και να ξέρετε ότι κρύβεται πολλή αγιότητα σε απλούς ανθρώπους. Πολλή αγιότητα. Πάρα πολύ. Αυτοί που ανάβουν ένα καντιλάκι, που θυμιά, ξέρετε τι πίστη έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε τι πίστη έχουν μέσα τους και τι ελπίδα. Άνθρωποι οι οποίοι δοξάζουν καθημερινά το Θεό. Χαίρονται. Άνθρωποι, δηλαδή, άγιοι άνθρωποι. Αλλά εμείς έχουμε περιορίσει πάρα πολύ την αγιότητα. Θεωρούμε ότι μόνο έτσι είναι. Αλλά δεν είναι μόνο έτσι. Ο Θεός φανερώνεται με ποικίλους τρόπους και παρηγορεί τις υπάρξεις μας.
Αποκάλυψη ήταν για μένα το πώς δουλέψατε το θέμα της αδερφής του Σταύρου Ζουμπουλάκη, πώς εμπνευστήκατε από το κείμενό του και το παράδειγμα αυτής της γυναίκας και σας ευχαριστώ που μας το δίνετε. Δεν το γνώριζα αυτό το έργο του Ζουμπουλάκη.
Γιατί και εμένα αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Δηλαδή είναι αυτό που πάντα πίστευα και έτσι ένιωθα ότι δεν μπορεί η αγιότητα να είναι μόνο ας πούμε, σε μοναχούς και κληρικούς. Ότι υπάρχουν άγιοι τριγύρω μας ας πούμε. Και όταν διάβασα αυτό το βιβλίο και είδα αυτή την κοπέλα επιληπτική από μικρή, με μια απίστευτη καλλιτεχνική φύση που θα μπορούσε να τα έχει όλα στη ζωή και τελικά δεν τα είχε. Και περιθωριοποιήθηκε την εποχή εκείνη, ξέρετε, που μεγάλωνε η Γιούλα Ζουμπουλάκη, η αδερφή του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Ήταν μια εποχή που και φαρμακευτικά η επιληψία δεν ήταν τόσο καλά αντιμετωπίσιμη ή θεραπεύσιμη. Ήταν μια ασθένεια η οποία ακόμη δεν είχε ξεκαθαριστεί τι ακριβώς είναι. Ακόμη και θρησκευτικά μπερδευόντουσαν μεταξύ δαιμονισμού και σεληνιασμού και τέτοια πράγματα. Δεν ήταν ξεκάθαρο ακόμη το τοπίο. Και έζησε την περιθωριοποίηση. Το χειρότερο είναι αυτό, Το χειρότερο, ξέρεις, για έναν άρρωστο δεν είναι μόνο ο πόνος που του προκαλεί ασθένεια. Το χειρότερο απ' όλα είναι να αισθάνεται και να βλέπει και να βιώνει τη λύπηση στα μάτια των άλλων. Και να αισθάνεται ότι τον περιθωριοποιούν οι άλλοι. Αυτή είναι η μοναξιά του. Η μεγάλη μοναξιά του. Και αυτό η Γιούλα Ζουμπουλάκη το έζησε. Τι μου έκανε λοιπόν εντύπωση? Μου έκανε εντύπωση ότι αυτή η γυναίκα, παρόλο που θα έπρεπε και είχε όλες τις αιτιάσεις να κλαίει από το πρωί μέχρι το βράδυ για τη μαύρη της τη μοίρα, αυτή η γυναίκα χαιρόταν τη ζωή του Θεού. Χαιρόταν. Εάν διαβάσετε και στο βιβλίο θα δείτε πώς ετοιμαζόταν να πάει στο θέατρο, στο σινεμά, στην εκκλησία. Όταν πήγαινε ήταν παρούσα σε όλη τη λατρευτική εμπειρία. Μάλιστα το μεγάλο Σάββατο και που έλεγε Ανάστα λέει ο Θεός, ήταν εκστατική. Εκστατική, το βίωνε σαν μικρό παιδί, χαιρότανε. Τη γιορτή αυτή της Αναστάσεως, ας πούμε, μετήχε. Της άρεσε να διαβάζει βιβλία. Όταν πήγαινε σινεμά να παίρνει το... Απλά πράγματα. Να παίρνει και να χαίρεται για αυτά. Και αυτό, ξέρετε, είναι το μεγάλο λάθος. Ότι εμείς πρώτον περιμένουμε να χαρούμε όταν θα γίνουν ιδανικές οι συνθήκες. Δεν θα χαρείτε ποτέ. Διότι απλά δεν θα υπάρξουν ποτέ ιδανικές συνθήκες. Δεν υπάρχει στη ζωή αυτή το τέλειο, το ιδανικό. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια φαντασίωση. Είναι μια φαντασίωση. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Έτσι. Είναι όλα σχετικά, είναι όλα φθαρτά, έχουν μέσα χώρο χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει το τέλειο. Ούτε τέλειοι γονείς υπάρχουν, ούτε τέλεια παιδικά χρόνια υπάρχουν που μουρμουρίζουμε μια ζωή για τους γονείς μας. Έτσι. Μια ζωή μουρμουρίζουμε. Έχει πάει ο άλλος 50 χρονών και ακόμη του φταίει ο μπαμπάς του και η μαμά του. Μια φορά θυμάμαι, ήμουν εκεί στην Κρήτη τώρα και ξεμολογούσαμε στα χωριά μου, αν είναι ημιωρινό είναι, αλλά συνορεύομαι τα όρη. Λοιπόν, και κατέβηκε τώρα ένας κριτήκαρος, τώρα ξέρετε πως είναι η Κρητική. Λοιπόν, πήγε από τα όρη, κάτι στιβάνες μεγάλες, στιβάνια. Είχε ένα έτσι ανδριωμένος, είχε ανοίξει το ποκάμισο εδώ. Φορούσε κάτι χρυσαφικά, μια μουστάκα τζιγκελωτή. Εγώ τώρα είμαι και κοντούλης, μικρούλης ας πούμε. Τον είδα, λέω, Παναγία, με φάει τώρα αυτός. Λοιπόν, μπαίνει μέσα, είχε μια κομπολόγα μεγάλη, την κρατούσε. Λέω, γεια σας. Μου λέει, γεια σας. Λέω, δεν πάμε καλά. Λοιπόν, και κάθεται, αυτός τώρα πρέπει να ήταν γύρω στα 45 με 50, έτσι. Κάθεται, ας πούμε, του λέω, ναι, σας ακούω. Έχετε κάτι να μου πείτε? Και μου κάνει, όχι. Λέω, όχι. Μου λέει, όχι. Λέω, και γιατί ήρθατε εδώ πέρα? Λέει, η μαμά μου με έστειλε. Λοιπόν.
Πολύ γλυκάς ο κύριος.
Του λέω, εντάξει, λέω. Κατάλαβα, λέω, σκύψτε, λέω, του κυρίου Δεϊθόμου, κύριε Λέισον. Διαβάσαμε μια ευχή. Λοιπόν. Εντάξει, είναι αυτό το φοβερό, ας πούμε, στην Ελλάδα που ο άλλος, το είδατε αυτό, το είδατε πριν, είναι κανένα χρόνο είναι, που πετούσε ο άλλος Μολότοφ στο Σύνταγμα και η μαμά του πήγε τη ζακέτα.
Όχι!
Δεν το ξέρετε αυτό?
Όχι, όχι.
Αυτό είναι φωτογραφία, είναι φοβερό.
Όχι.
Αυτό αυτή η μητέρα του έβλεπε τηλεόραση και τον είδε στην τηλεόραση. Και δεν την ένιωξε μετά η Μολότοφ. Αλλά ότι είχε ελαφροντιθεί το παιδί της. Και του πήγε μια ζακέτα. Αυτό είχε φωτογραφία και... Το οποίο αυτό εμείς γελάμε τώρα, γιατί είναι ωραίο να γελάμε, είναι και ωραίο. Αλλά δείχνει μια πραγματικότητα πώς μεγαλώνουμε μια κοινωνία η οποία ουδέποτε αναλαμβάνει την προσωπική της ευθύνη να ενηλικιωθεί. Έτσι. Να ενηλικιωθεί. Ναι. Αυτό. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τελειότητα με την έννοια που εμείς το φανταζόμαστε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Αυτό το βλέπουμε συνέχεια στην εξομολόγηση. Εμπειρικά να μιλάμε. Εμπειρικά, εμένα μου αρέσει να μιλάω σε σχέση με τη ζωή. Πάντα. Και οι άνθρωποι που γνώρισα στη ζωή μου, πάντα με έφεραν σε επαφή με τη ζωή. Με κατέβαζαν από τα σύννεφα και με έφεραν σε επαφή με την πραγματικότητα της ζωής. Άνθρωποι της ζωής, της εμπειρίας της ζωής. Έτσι, πνευματική της ζωής. Ένας εξ αυτών είναι και ο Σεβασμιότατος, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτά. Ο Γέροντας Κορνήλιος, που ξέρει ο Σεβασμιότατος εδώ, σπουδαίος πνευματικός, ο οποίος εξομολογούσε μέσα στην πιάτσα του Ηρακλείου ανθρώπους καθημερινούς, ταλέπορους, βιοπαλαιστές, πόρνες, χασικλίδες, ανθρώπους της πιάτσας. Ναι. Να μας το πείτε. Ωραία, ωραία. Ο Γέροντας Κορνήλιος, μια μεγάλη μορφή πνευματική του Ηρακλείου. Έτσι. Λοιπόν, και τέτοιοι άνθρωποι γενικότερα, οι οποίοι είχαν μια επαφή με την πραγματικότητα της ζωής και τη βιωμένη ευαγγελική και πνευματική αλήθεια. Λοιπόν, δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η τελειότητα. Ένα φοβερό λοιπόν που συναντούμε συνέχεια είναι και ένα, το είπα και χθες στον Άγιο Χριστόφορο, ότι θεωρούμε ότι κάπου αλλού υπάρχει το τέλειο. Θεωρούμε, ας πούμε, ότι εδώ εμείς δεν είμαστε καλά, αλλά στην Αθήνα είναι τέλεια η ζωή. Ότι εδώ δεν είμαστε καλά, στο χωριό μα πάμε είναι τέλεια. Ότι εδώ εμείς θα χαθούμε, στο Άγιον Όρος θα σωθούνε. Μάλιστα ο Γιώργος Κορνήλιος μια φορά πήγε ένας στον Επανοσύφη, στον Άγιο Γεώργιο, εκεί ένα μεγάλο μοναστήρι της Κρήτης, και του λέει γέροντα, του είπε μια κυρία, γέροντα εδώ πέρα είστε μέσα στον παράδεισο, του λέει. Ξέρετε πώς τα λέμε τώρα έτσι καμιά φορά. Του λέει είσαι μέσα στον παράδεισο, και της λέει ναι, μόνο που ο Αδάμ και Εύα στον παράδεισο πέσανε. Μέσα εκεί. Έτσι, λοιπόν, φαντασιωνόμαστε ότι υπάρχει ο τέλειος γάμος. Άλλο αυτό πάλι. Ο τέλειος, θεωρούμε ότι κάπου αλλού κάποιος άλλος υπάρχει τέλεια σχέση. Και υπήρχε μια φορά ένας ο οποίος ο καημένος είχε παντρευτεί μια γυναίκα η οποία του είχε ψήσει ψάρι στα χείλη. Ναι, είχε περάσει μια κόλαση ο καημενούλης. Και έφυγε. Εκοιμήθη αυτή η κυρία. Λοιπόν, στην κυρία του λέει ένα συλληπιτή, αυτό δεν χόρευε από μέσα, τώρα δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, και όταν λοιπόν τελείωσε και πέρασαν 2-3 χρόνια, λέει: ευκαιρία, είναι μου το χρωστάει η ζωή, ας πούμε, να ξαναπαντρευτώ για να ζήσω τώρα τον παράδεισο. Να ζήσω τον παράδεισο. Παντρεύτηκε λοιπόν ξανά μια κυρία και μετά από 1-2 χρόνια το βλέπει ένα φίλο του και του λέει: τι κάνει, Γιάννη, είσαι καλά, λέει καλά. Λέει: τι γίνεται, λέει, με το γάμο σου, λέει: τι να σου λέω, λέει, τα ίδια τη συγχωρεμένη. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απλά εμείς φαντασιωνόμαστε ότι κάπου αλλού υπάρχουν τα καλύτερα παιδιά ή καλύτερα. Αυτό είναι ψέμα. Είναι μια φαντασίωση και μια ανάγκη. Γιατί φοβόμαστε. Γιατί φοβόμαστε να αποδεχθούμε την πραγματικότητα της ζωής που έχει έκσταση και χαρά, αλλά έχει και λάντζα. Έχει λάντζα. Έχει κούραση. Έχει πόνο. Έχει πάθος. Δεν θέλουμε να το αποδεχτούμε αυτό και κάνουμε φυγές σε φαντασιακές δομήσεις κοινωνικής ζωής, οικογενειακής ζωής, πνευματικής ζωής και το καθεξής. Έτσι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ βασικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι τόσο μέσα στην καρδιά μας, ας πούμε, υπάρχει το καλό και το κακό, υπάρχει το φως και το σκοτάδι. Έτσι, αλλά και εξωτερικά στη ζωή υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις, αυτή η αντιφατικότητα της ζωής. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να κλαίμε διαρκώς. Έτσι, εντάξει, έχουμε μια ασθένεια, βεβαίως πονάμε, υποφέρουμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι θα συμπορευθούμε με τα τραύματά μας, θα συμπορευθούμε με τις πληγές μας. Κοιτάξτε, θεραπεία δεν είναι μόνο να εξαφανιστεί μια ασθένεια. Είναι λάθος αυτό και δημιουργεί και πολύ άγχος αυτό, ξέρετε. Θεραπεία είναι να μάθω να ζω με αυτή την ασθένεια. Και θεραπεία είναι να μάθω να διαχειρίζομαι τις πληγές μου. Και τα τραύματά μου δεν είναι μόνο να εξαφανιστούν. Γιατί ενδεχομένως δεν θα πρέπει ή δεν απαραίτητο ο Θεός, ξέρει ο Θεός τι κάνει. Χρειάζεται να μας ταπεινώνει. Εδώ θυσκόλεψε στην αρχή μου ή να μην υπεραίρομαι, δεν λέει ο Απόστολος Παύλος. Πόσες φορές παρακάλεσε τον Χριστό, του λέει όχι, όχι. Σου αρκεί η χάρη μου. Όχι. Ξέρει ο Θεός τι κάνει. Ξέρει ο Θεός. Έτσι, το αφήνει εκεί πέρα να υπάρχει, διότι εξυπηρετεί ένα λόγο, ένα σχέδιο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θεραπεία, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι μόνο να εξαφανιστούν τα πράγματα. Είναι να μάθω να διαχειρίζομαι την πραγματικότητά μου και να είμαι λειτουργικός μέσα στην ζωή.
Νομίζω είναι η ώρα να δώσουμε το λόγο και στο κοινό για ένα 20 λεπτό. Μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας στον πατέρα Χαράλαμπο και θα μας πει και ο Σεβασμιότατος το σχετικό με τον πατέρα Κορνήλιο. Παρακαλώ.
Το θέμα του βιβλίου και αυτός ο προβληματισμός σας περί της ενοχής της χαράς φυγάζει καθόλου από τον χαρακτήρα του πατέρα σας που αναφέρατε πριν?
Ναι, ναι.
Ρώτησε η κυρία εάν το όνομά σας
Χαρά.
Κυρία Καρά.
Χαρά.
Για σας είναι το βιβλίο. Ρώτησε αν το βιβλίο, το περιεχόμενό του, η σύλληψή του έδωσε η περίπτωση του πατέρα του πατρός Χαραλάμπου, αν του έδωσε έναυσμα για το βιβλίο αυτό, αν εμπνεύστηκε.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι εκφύσεως, ας πούμε, έχω μέσα μου, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ας πούμε το στίγμα της ενοχής μέσα μου και βίωσα πάρα πολύ δύσκολα πράγματα με την ενοχή, τα οποία τώρα καλός, κακός, δεν έχει σημασία τώρα, αυξήθηκαν ας πούμε και από κάποιους κακούς χειρισμούς και εντός εκκλησίας, δεν έχει σημασία αυτό όμως, σημασία έχει ότι αυτό μέσα στον πυρήνα της υπάρξεώς μου υπήρχε. Οπότε ζώντας αυτό το μαρτύριο, έκανα προσπάθειες από μικρό παιδί πώς θα βγω μέσα από αυτό το πράγμα ή πώς θα μάθω να συμβιώνω μαζί του και θα το ελαχιστοποιήσω. Έτσι. Δηλαδή, σίγουρα τα παιδικά μας βιώματα παίρνουν σημασία. Εγώ, ας πούμε, μέχρι πιστεύω και, όχι πιστεύω έτσι, μέχρι και τα 30 μου, δεν μπορούσα να χαρώ εύκολα. Δεν μπορούσα να χαρώ. Δηλαδή, θυμάμαι ότι όλα τα θεωρούσα μάταια. Μάταια, δηλαδή δεν έβλεπα πουθενά κάτι θετικό. Έχει σχέση με τα βιώματα αυτό. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι ακόμη και όταν ήμουν τώρα, πηγαίναμε με την οικογένεια στη θάλασσα, εγώ, ας πούμε, τα θεωρούσα μάταια αυτά τα πράγματα. Αυτή ήταν, ας πούμε, στη θάλασσα, όλος ο κόσμος γιόρταζε το γεγονός της θάλασσας, έπαιζα με τα κύματα, έκανα. Και εγώ καθόμουν σε ένα λιμερί και διάβαζα Ισάκ Σύρο. Αυτό κατά πόσο είναι normal τώρα. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή. Είχα τέτοια θέματα τα οποία προσπαθούσα, ας πούμε, να τα αντιμετωπίσω, να βγω μέσα από αυτό. Άρα λοιπόν, ναι, εγώ στα βιβλία ό,τι διαβάζω είναι απόλυτα βιωματικό. Δηλαδή δεν λέω κάτι το οποίο δεν το έχω περάσει. Δεν λέω κάτι το οποίο δεν με έχει αγγίξει μέσα μου εμένα προσωπικά. Διότι θεωρώ ότι εμένα δεν μου πάει ο άλλος λόγος, μόνο βιωματικός. Δεν μπορώ να γράψω διαφορετικά, ούτε μπορώ να μιλήσω, ούτε και μ' αρέσει να ακούω ανθρώπους οι οποίοι θεωρητικολογούν. Έτσι. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τη ζωή, επαναλαμβάνω, έχουν εμπειρία ζωής και αυτό που λένε είναι απόσταγμα ζωής. Έτσι. Είναι απόσταγμα ζωής. Προτιμώ αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν και στα βιβλιαράκια αυτά οι αναφορές είναι όχι ακρεφνώς βιωματικές, δεν σημαίνει ότι ό,τι γράφω το έχω περάσει, όχι με αυτή την έννοια, αλλά τουλάχιστον με έχει αγγίξει, με έχει προβληματίσει και με έχει παιδεύσει. Τουλάχιστον αν δεν το έχω περάσει ο ίδιος, με έχει παιδεύσει πάρα πολύ. Έτσι. Διότι έτσι γράφω, παιδεύομαι και γράφω. Δεν μπορώ να γράψω διαφορετικά. Δεν μου βγαίνει έτσι κι αλλιώς. Και να θέλω δηλαδή, δεν μου βγαίνει. Δεν μπορώ να γράψω ούτε μία αράδα. Πρέπει να υποφέρω για να γράψω. Ναι. Οπότε έχει σχέση και με αυτό, ναι, με τα βιώματα. Έχουν σχέση. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Έλεγε ο παπά Φιλόθεος ο Φάρος ότι είχε έναν πατέρα, δημόσια, τα έχει γράψει κιόλας, ο οποίος ήταν αλκοολικός ο πατέρας του. Λοιπόν, αυτός ο πατέρας του έπινε διαρκώς Και όταν μάλιστα δεν είχε δουλειά τις Κυριακές, που δεν είχε δουλειά, γιατί τις Κυριακές δεν δουλεύαν παλαιότερα από ό,τι ξέρετε, τώρα δουλεύουν πλέον, αλλά δεν δουλεύονταν σχόλοι, επειδή από το πρωί ήταν ελεύθερος, έπαιρνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, και λέει λοιπόν ότι πήγαινε σπίτι το μεσημέρι, αυτά τρομαγμένοι, φοβισμένοι με τη μάνα του, με τη μητέρα του, διότι ήξεραν ότι το παραμικρό, η μία κίνηση, το ένα βλέμμα, οτιδήποτε μπορεί να τον ενοχλήσει, θα σπάσει όλα μέσα στο σπίτι. Και όπερχε γένετο δηλαδή, κάθε Κυριακή ήταν αυτό. Είχανε κανονικά, πώς είχε ρε παιδί μου κάθε Κυριακή παλιά ελληνική ταινία, εκεί είχε ξύλο. Είχε κάθε Κυριακή αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και γινόταν αυτό. Ξεκινούσε λοιπόν κατά τις 12 το ξυλαράκι και τελείωνε το βράδυ. Γύρω στις 12 λέει ο ίδιος, τους έβγαζε έξω από το σπίτι. Τους πετούσε στην αυλή. Παλιά στο Ηράκλειο, και εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαι σίγουρος ότι είναι έτσι, υπήρχαν σπίτια τα οποία μαχαλά στην γειτονιά ολόκληρη. Πώς λέγονται αυτά τα σπίτια, ήταν μία αυλή με πολλά σπίτια γύρω-γύρω. Yeah. Έτσι. Yeah. Ναι, και εμάς το σπίτι μας έτσι ήταν στο Ηράκλειο. Είμαστε 4 σπίτια σε μία αυλή. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τους έβγαζε έξω μέσα στο κρύο, τους κλείδωνε στο κρύο. Και θυμάται λέει οι γείτονες να κοιτάνε από τις περσίδες του στα παραθυρόφυλλα όλο αυτό το σκηνικό, και ξέρετε ποιο είναι το φοβερό? Ότι δεν έβγαινε κανείς να τους υποστηρίξει, και μάλιστα έλεγαν πω από το καημένο, αυτό ήταν 4 χρονών 5, πω από το καημένο το παιδάκι αυτό, ευτυχώς τα δικά μου δεν είναι έτσι. Αλλά δεν ξέρεις όμως και δεν γνωρίζουμε ότι όσο υπάρχουν αυτά τα παιδιά που κακοποιούνται και εσύ δεν τα προστατεύεις, αργά ή γρήγορα ούτε τα δικά σου θα είναι καλά. Γιατί αυτή η βία θα γίνει βία προς την κοινωνία, που αργότερα θα παιδεύσει την υπόλοιπη κοινωνία. Τέλος πάντων, γιατί το λέω αυτό? Διότι λέει ο Παπαθέος ο Φάρος ότι περάσαν πάρα πολλά χρόνια ώσπου κατάλαβα μεγάλος πλέον ότι ο πατέρας μου δεν ήταν κακός. Ήταν τραγικός. Ήταν φοβισμένος. Ήταν ένας άνθρωπος με δυσκολίες. Ένας άνθρωπος που αυτό μπόρεσε, αυτό έκανε. Ένας άνθρωπος που είχε τις δικές του πληγές και τα δικά του τραύματα. Που το ποτό ήταν μια φυγή και μια κάλυψη και ένα υποκατάστατο της απουσίας της αγάπης. Γιατί τα πάθη των ανθρώπων είναι υποκατάστατα κάτι άλλο. Τα πάθη μπαίνουν στη ζωή των ανθρώπων όταν λείπει ο Θεός. Όταν λείπει η αγάπη. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να βγούμε από τα πάθη, διότι άντε και έβγαλες ένα από τον τζόγο, αν δεν βάλει κάτι στη θέση του, δεν θα αντέξει πολύ καιρό, θα ξαναγυρίσει. Έτσι, θα ξαναγυρίσει. Γι' αυτό και οι σοφοί Άγιοι Πατέρες, όπως ο Ιωάννης ο Σιναήτης, τι λέει? Το ένα πάθος νικέται με άλλο πάθος. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος ότι εάν βγάλεις ένα πάθος και δεν βάλεις κάτι και μείνει κενό, η φύση τα κενά δεν τα αντέχει και θα σε εκδικηθεί. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι να βγάλεις κάποιον από τα ναρκωτικά ή να τον βγάλεις από τον τζόγο ή να τον βγάλεις από το αλκοόλ. Το θέμα είναι τι θα του δώσεις να βάλεις στη θέση του. Γιατί αν μείνει κενό, δεν μπορεί να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι. Γιατί έστω και λανθασμένα, έστω και παραμορφωτικά, αυτό το πάθος ψευδός και καταστροφικά του δίνει κάτι για να ζήσει. Κάτι αυτό. Αυτό. Έστω το ναρκωτικό. Αυτό το πράγμα. Έτσι. Και τότε λοιπόν, όταν λέει κατάλαβα όλα αυτά τα πράγματα, τον πατέρα μου το συγχώρεσα, αλλά ήταν αργά, λέει, γιατί είχε πεθάνει, να του πω ότι σ' αγαπώ. Δεν μπόρεσε να το πει, είχε πεθάνει ο πατέρας του. Οπότε μην ψάχνουμε άλοθη. Είμαστε μεγάλοι, μεγαλώνουμε. Εντάξει, με 17, 18, 19 μπορεί να ζει τη μαμά και τον μπαμπά σου. Δεν μπορεί να συνεχίζει αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν μπορεί συνέχεια να σου φταίνει η άλλη.
Να. Παρακαλώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας λέτε. Ήθελα να ρωτήσω, Χαρά, είπατε ότι είναι δουλειά του Ιωσήφ Χάιντ. Ένας άνθρωπος ο οποίος αναφτάνει, αν όχι να έχει ένα πάθος, μάλλον σαν επιλογή να το κάνει. Σαν πάθος δεν ξέρω πώς θα το λέει. Υπάρχει περίπτωση να έχει χαρά μέσα σε αυτήν την κατάσταση?
Να έχει χαρά μέσα στα πάθη του.
Μέσα σε μια κατάσταση αμαρτίας.
Ναι.
Άρα,
ναι.
Δεν μπορεί να έχει τη χαρά αυτή που περιγράψαμε προηγουμένως, δηλαδή τη χαρά η οποία είναι σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ως μια γλύκα μιας παρουσίας και μιας αίσθησης ότι κάποιος σε αγαπάει παρόλο τα χάλια σου. Αυτό ενδεχομένως δεν το έχει, έτσι, δεν το έχει σίγουρα μάλλον, αλλά όμως στη δική του αντίληψη και επιφανειακά και πολύ πρόσχερα για λίγο διάστημα θα αισθάνεται όχι χαρά, μια ευχαρίστηση. Μια ευχαρίστηση, αλλά μια ευχαρίστηση που είναι εξαρτησιακή ευχαρίστηση, δηλαδή έχει άμεση σχέση με ένα γεγονός, δηλαδή κάνω το πάθος αυτό, ευχαριστιέμαι, αν δεν το κάνω είμαι δυστυχισμένος. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι έτσι, είναι μια μόνιμη κατάσταση εσωτερική που δεν εξαρτάται από τα εξωτερικά γεγονότα. Παράδειγμα, τρως ένα ωραίο φαγητό, παίρνει μια ευχαρίστηση, έτσι, αλλά πότε? Έχει μια χρονικότητα αυτό. Δηλαδή, μόλις τελειώσει αυτό το πράγμα, έρθει ένα κενό μέσα σου. Πόσες φορές το έχουμε νιώσει αυτό? Πάμε κάπου, γελάμε, κάνουμε, αλλά το κενό δεν φεύγει. Η μοναξιά δεν εξαφανίζεται. Η έλλειψη νοήματος και εσωτερικής, ας πούμε, έτσι, δυναμικότητας μέσα στη ζωή και στο παρόν, ας πούμε, δεν εξαλείφονται. Υπάρχουν. Έτσι, γιατί αυτή είναι μια ψευδής χαρά. Είναι ένα ψυχοναρκωτικό που σε ναρκώνει εξωτερικά το πάθος, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει σε βαθύτερο επίπεδο. Είναι τελείως επιφανειακό. Είναι σε ένα επίπεδο συναισθήματος και μόνο, συναισθηματισμού μάλλον. Έτσι. Δεν μπορεί να σε βαθύνει αυτό το πράγμα. Και μην γελάστε ότι οι άνθρωποι που είναι μέσα στα πάθη είναι χαρούμενοι. Δεν είναι, αυτό είναι επίπλαστο. Είναι επίπλαστο. Ποιος είναι χαρούμενος μέσα σε αυτά τα πράγματα? Ύστερα μην ξεχνάτε ότι τα στερνά δείχνουν τα πρώτερα, έτσι δεν λέμε? Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Δες έναν άνθρωπο που έζησε έτσι, πώς είναι? Πώς είναι το τέλος της ζωής, τα γερατιά του πώς είναι, δες? Δες τα πώς είναι τα γερατιά του. Πώς...
Αν υπάρξουν.
Ναι, η μέση ηλικία. Αν υπάρχουν, καλά, ναι. Τώρα μας λοιπόν να γερνάμε, αλλά τέλος πάντων. Δες πώς είναι. Έτσι, αυτό είναι, δείχνει και το αποτέλεσμα. Και δες ενός ανθρώπου ο οποίος έζησε μέσα στη χάρη, ο οποίος πολέμησε τα πάθη, ο οποίος μπορεί να σταυρώθηκε, μπορεί να πολεμήθηκε, μπορεί να αγωνίστηκε, αλλά σιγά σιγά όσο μεγαλώνει, οριμάζει και βγάζει ανθούς και καρποφορεί και τον βλέπεις και είναι ήρεμος, το πρόσωπό του είναι γαλήνιο, έχει χαρά, έχει πληρότητα, έχει ανθρώπους στη ζωή του, έχει ανθρώπινη παρουσία, ευλογία, χαρά. Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί αυτό να. Αλλά για εκείνον ο οποίος το πράττει, επειδή σας είπα ότι η αμαρτία είναι ένα υποκατάστατο της απουσίας του Θεού, για εκείνη τη στιγμή αυτός αισθάνεται ότι έχει μια χαρά. Γι' αυτό και το κάνει. Κάτι παίρνει για να το κάνει, δεν είναι? Ψευδός, ψευδός. Λάθος, λάθος. Αλλά κάτι παίρνει. Εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν μπορεί να ονομαστεί ουσιώδης χαρά. Δεν είναι χαρά αυτό το πράγμα. Είναι μια ειδονική, ας πούμε, ευχαρίστηση στιγμιαία και χωροχρονική τελείως. Έχει διάρκεια, αρχή και τέλος, ας πούμε. Όση ώρα τρως το γύρο. Πιτόγυρο. Ναι.
Ρίστε, κυρία.
Λίγο πιο, λίγο.
Είπατε στον Χριστέα ότι ο απότερος στόχος της ζωής μας είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό.
Ναι, ναι, ναι.
Η κυρία ρώτησε πώς μπορεί να επιτύχει κανείς να αγαπήσει τον Χριστό κεντρικά στη ζωή του.
Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να αποφύγουμε εμείς σαν ορθόδοξοι χριστιανοί, και είναι πολύ σημαντικό να το, με επευκαιρία αυτού του ερωτήματος να το πούμε, είναι ότι στην ορθόδοξη παράδοση, ας πούμε, και γενικότερα στην πραγματική ζωή, δεν υπάρχουν συνταγές ζωής. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχουν, ας πούμε, που υπάρχει στην προτεσταντική, ας πούμε, δύση. Ξέρετε, εκεί υπάρχει, ας πούμε, μία αίσθηση ενός Χριστού που είναι χριστικός. Δηλαδή, είχα διαβάσει, τελευταία μου έστειλαν ένα βιβλίο, μου το έστειλαν βέβαια για να γελάσω, αλλά μου το έστειλαν, που λέει, ακούστε, που λέει, πώς με το Χριστό έχασα 70 κιλά. Λοιπόν, πώς με το Χριστό θα χαμογελάς πάντα. Πώς με το Χριστό θα αποκτήσεις λεφτά. Αυτά είναι best sellers στην Αμερική αυτά. Στους ευαγγελιστές αυτούς. Πώς δεν θα μείνεις ποτέ άνεργος. Δηλαδή, αυτό το πνεύμα μας δεν πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή ότι τι θα κάνω για να γίνει αυτό. Προσέξτε. Η αγάπη του Χριστού είναι ένα μυστήριο αυτό το πράγμα. Δηλαδή το πώς η καρδιά θα κεντριστεί από την αγάπη του Χριστού είναι ένα μυστήριο. Ο γέροντας Αντώνιος ο Ρωμαίος έλεγε ότι εμείς πολλές φορές πιστεύουμε ότι βρήκαμε τον Χριστό, ότι βρήκαμε την πίστη. Έλεγε όμως ότι είναι λάθος. Μας έχει βρει πιο μπροστά αυτός. Εμείς λέμε κάνω προσευχή. Πιο μπροστά έχει ενεργήσει μέσα αυτός για να κάνω προσευχή. Ενεργεί πιο μπροστά μέσα η χάρις. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μυστήριο μεταξύ εσάς και του Θεού. Δεν μπορεί να απαντηθεί. Δεν μπορεί να έχει απάντηση αυτή, λογική ας πούμε. Αυτό που μόνο μπορούμε να πούμε είναι ότι κανείς ανοίγεται στο μυστήριο της ζωής και στο μυστήριο του Θεού. Έτσι, δηλαδή είναι ανοιχτός προς τον Χριστό. Είναι έτοιμος, το ζητάει. Ζητάει στον Χριστό να έρθει στη ζωή του. Ζητάει, δείχνει διαθέσιμος, δείχνει έτοιμος. Τώρα, για να αγαπήσουμε όμως τον Χριστό και να έρθει ο Χριστός, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό που λέμε το εννοούμε, διότι δεν είναι να έρθει ο Χριστός απλά για να βρούμε μια συναισθηματική παρηγοριά. Δεν είναι να έρθει απλά ο Χριστός για να κοιμάμαι καλά τα βράδια. Ούτε να έρθει ο Χριστός για να έχω δουλειά ή δεν ξέρω τι, να είμαι καλά στην υγεία μου. Ο Χριστός όταν έρθει συνήθως δημιουργεί εντός εισαγωγικών μια ταραχή στην ύπαρξη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δηλαδή ότι φέρνει ανατροπές. Και δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε και να αποδεχθούμε αυτές τις ανατροπές που φέρνει ο Χριστός. Ζητάει μια αλλαγή τρόπου ζωής. Και δεν ξέρω αν είμαστε όλοι έτοιμοι να το δεχθούμε αυτό. Γι' αυτό πολλές φορές με το στόμα λέμε ότι έλα Χριστέ μου στη ζωή μου. Αλλά όταν όμως αρχίσει να έρχεται η παρουσία, δεν είμαστε και τόσο έτοιμοι να δεχθούμε την παρουσία του Χριστού, που σημαίνει αλλαγές, που σημαίνει σταυρό, που σημαίνει να αναλάβει κανείς την ευθύνη της ζωής του και των πράξεών του. Αυτό δεν είναι έτοιμοι όλοι οι άνθρωποι να το κάνουν. Έτσι. Και να ξέρετε πάρα πολλές φορές, γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα που λένε πολύ, προσεύχομαι χρόνια στο Χριστό να μου πάρει το πάθος αυτό, λέμε ένα παράδειγμα, και δεν μου το παίρνει το πάθος αυτό. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές μέσα μας, ενώ γονατίζουμε στον εσταυρωμένο και του λέμε Κύριε πάρε μου αυτό το πάθος, βαθιά μέσα υπάρχει μια άλλη φωνούλα που λέει άστο καλό είναι. Υπάρχει αυτό. Μου το έλεγε ένας μεγάλος πνευματικός στην Κρήτη αυτό. Ο παπά Γιώργος Ατσαλάκης, σπουδαίος πνευματικός, ο οποίος έλεγε αυτό το πράγμα. Πολλοί άνθρωποι μου λέει, παιδί μου, παρακαλούμε τον Θεό, αλλά μέσα μας ζει ένας άλλος εαυτός. Πώς το λέει ο Γιώργος Πορφύριος? Ο άλλος κρυμμένος εαυτός. Ο Γιώργος Πορφύριος είχε απόλυτη γνώση ότι μέσα υπάρχει ένας άλλος εαυτός. Ένας άλλος εαυτός, ο οποίος δεν θέλει την πρόοδό μας. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, έλεγε ότι όταν πάρετε μία απόφαση, όπως λέτε τώρα, να αγαπήσεις τον Χριστό, μην το λες. Γιατί το ακούει, λέει, ο άλλος εαυτός και βάζει τρικλοποδιές. Αυτό είναι σε όλη τη ζωή μας. Δηλαδή λες, να σας πω κάτι που λέμε όλοι. Από Δευτέρα δίαιτα. Και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα? Διότι ο άλλος εαυτός, ο κρυφός εαυτός που λέει ο Προφήτης, που έχει μάθει να τρώει τα λιπαρά, τα γλυκά, τους γύρους, τις πίτσες, το ένα το άλλο αυτό. Λοιπόν, ο οποίος έχει μάθει, έχει συνηθίσει έτσι, τρέμει την απώλεια της υπάρξεώς του. Τρέμει ότι θα τον εξαφανίσεις. Και δημιουργεί αντιστάσεις. Δημιουργεί αντιστάσεις να μην γίνει αλλαγή. Και τι αντιστάσεις? Προσέξτε, αυτό είναι κλειδί και στην πνευματική ζωή. Αντιστάσεις λογικοφανέστατες. Σε πείθει ότι δεν πρέπει να κάνεις την αλλαγή. Σε πείθει. Σε πείθει ότι δεν πρέπει να το κάνεις. Λογικοφανέστατα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πείθεσαι ότι δεν πρέπει να κάνεις αλλαγή. Ότι πρέπει να παραμείνεις έτσι. Λοιπόν, οπότε εμείς καταθέτουμε μυστικό το τρόπο. Μυστικό το τρόπο. Δεν το λέμε, δεν κάνουμε ανακοίνωση. Έτσι. Δεν κάνουμε ανακοίνωση. Γιατί είναι άλλο και αυτό το πράγμα που έχουμε, ας πούμε, οι χριστιανοί, να καθόμαστε, ας πούμε, μετά τη Θεία Λειτουργία να πίνουμε καφέ και να λέμε όλα τα. Εγώ δεν το τάδε όραμα, εγώ έκανα τόσο κομποσκίνια, εγώ δεν το τάδε αυτό, εγώ θα ακούσω τον Χριστό, εγώ θα κάνω αυτό, εγώ θα κάνω εκείνο. Έτσι, γιατί έχουμε την αίσθηση όλοι ότι το να μιλάμε για τον Χριστό είναι να λέμε τέτοιες διηγήσεις. Αυτό στο γεροντικό δεν υπάρχει στην παράδοση. Δηλαδή, το να μιλάς για τον Χριστό είναι να μιλάς για τη ζωή την ίδια. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν υπάρχουν πνευματικές συζητήσεις. Τι θα πει πνευματικές συζητήσεις? Είχαμε πάει μία φορά σε ένα σπίτι μου, κάνω το τραπέζι Και ήταν η νηστεία, και αφού φέρανε σόγια μουσακά, σόγια τσιμά, σόγια αυτό. Πώς λέει ο Παπαβαρνάβας, μόνο σόγια γυναίκα δεν έχουν βγάλει ακόμα. Όλα σόγια. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα. Είμαστε πονηροί, ξέρετε, είμαστε πονηροί. Σόγια, όλα, όλα αυτά. Λοιπόν, και αφού λοιπόν βγάλαμε αυτά, καραβιδάκια, καραβιδούλες, πράγματα, το άλλο, και είχαμε σκάσει όλοι και είμαστε όλοι πεσμένοι πίσω και δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, γυρνάνε και μου λένε, πάτερ, λέει, τώρα θα μας πείτε κάτι πνευματικό. Το πνευματικό θα ήταν ο τρόπος που τρώγαμε. Αυτό ήταν το πνευματικό. Αφού είσαι φάει τον άμπακα, θα σου πω πνευματικό τώρα. Τι πνευματικό να πούμε. Το βίωμα είναι το πνευματικό. Η ζωή είναι πνευματικό. Δεν είναι πνευματικό, ας πούμε, μια διήγηση. Η ζωή είναι η πνευματικότητα. Εάν τρώγαμε όμορφα, εάν μιλούσαμε όμορφα, αν χαιρόμασταν, αν γελούσαμε, εάν ανταλλάσσαμε απόψεις, εάν κοινωνούσαμε μεταξύ μας ως πρόσωπα, αυτό είναι Χριστός. Τι είναι. Αυτό είναι ο Χριστός. Δεν είναι να κάνω να σου κάνω ένα κήρυγμα. Έτσι. Δεν είναι να κάνω να σου κάνω ένα κήρυγμα. Τι λέει στο γεροντικό. Λέει στο γεροντικό. Το είπαμε και χθες. Εγώ θέλω γέροντα να μάθω τι εστί φόβος Θεού. Δεν του λέει πήγαινε να διαβάσεις το τάδε χωρίο, το τάδε κεφαλαίο, το τάδε βιβλίο. Του λέει βρες έναν άνθρωπο να έχει φόβο Θεού και μείνε μαζί του. Η εμπειρία, δηλαδή οι πιο πολλοί από εμάς, πώς μάθαμε την πίστη. Πού τη μάθαμε την πίστη. Στη γιαγιά που άναβε το καντήλι, στη γιαγιά που θύμιαζε, στη μάνα μας που έπλεθαν πρόσφορο, στη μάνα μου που με έλεγε, ας πούμε, του μαμά, τι θα φάμε. Λέει, μην το λες, είναι αμαρτία. Έχει ο Θεός. Στη γιαγιά μου θυμάμαι τα σχολόβαρδα που είχαμε στην Κρήτη, ας πούμε, ότι Σάββατο σταματούσαν όλα. Θυμιάζαμε. Από εκεί τι μάθαμε. Έβλεπα τη γιαγιά μου ότι όταν ήταν στενοχωρημένη, άναβε το καντήλι, προσευχότανε. Από εκεί την μάθαμε την πίστη. Στον παπά της Ενωρίας που κρατούσαμε το θυμιατό, πήγαμε στην εκκλησία, προσκυνούσαμε τους βασιλικούς που πηγαίναμε, τα λουλουδάκια που κρατούσαμε, τα κεράκια που ανάβαμε, που μας έπαιρνε η μητέρα μας στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, στις Αγίες Παρασκευής, χαρούμενα πρόσωπα, ευωδίες, λειτουργίες. Εκεί τι μάθαμε την πίστη. Έτσι. Και αυτά τώρα που κάνουμε εδώ πέρα δεν μπορούν να μεταγγίσουν. Αυτά είναι για να προβληματιστούμε. Έτσι, να πάρουμε ερεθίσματα. Έτσι, ερεθίσματα να πάρουμε. Κάποιους προβληματισμούς μέσα μας, λίγο έτσι, να υπάρξει ένα ερέθισμα το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει λίγο να σκεφτούμε κάτι, να κάνουμε κάτι. Έτσι. Η ουσία είναι η εμπειρία και η μετάδοση της ζωής. Γι' αυτό και πάντα στην Εκκλησία έχουμε το πρόσωπο του γέροντα, όχι του γεροντισμού. Αυτή είναι η παραμόρφωση του θεσμού του γέροντα. Αυτή είναι η παραμόρφωση. Έτσι. Λοιπόν, όπως λέμε ατομικότητα και λέμε ατομικισμός, έτσι είναι η παραμόρφωση της ατομικότητας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο, ο γέροντας τι ήτανε. Ο γέροντας ήτανε, ας το πω λαϊκά, ο γέροντας ήτανε ο μάστορας. Πώς πήγαινε στο μάστορα να μάθεις την τέχνη. Ήταν έμπειρος, ήξερε να σου πει έτσι θα το κάνεις, από εδώ θα το κάνεις, θα το χτυπήσεις, από εδώ θα το φέρεις, από εκεί θα το τραβήξεις. Λοιπόν, ο γέροντας είναι αυτό το πράγμα. Σου μαθαίνει την τέχνη της πνευματικής ζωής. Αυτό είναι ο γέροντας. Τώρα, το πώς σήμερα έχουμε παραμορφώσει κάποια πράγματα και τα έχουμε κάνει σε μια μορφή γεροντισμού, αυτό είναι άλλη συζήτηση και άλλο θέμα, δεν είναι του παρόντος. Έτσι. Αλλά αυτό είναι η εμπειρία της ζωής. Άρα λοιπόν, κλείνοντας, αγαπούμε λοιπόν τον Χριστό για το ερώτημα, έτσι, σχετιζόμενοι μαζί του τον Χριστό και το Θεό, να ξέρετε ότι δεν τον αναλύουμε, δεν κάνουμε αναλύσεις, τον προσκυνούμε και αυτός μας αποκαλύπτεται, γιατί είναι μυστήριο, είναι μυστήριο. Ζούμε τον Χριστό, δεν τον αναλύουμε, ζούμε, πάμε εκκλησία, κοινωνούμε, εξομολογούμαστε, έχουμε σχέση με και σιγά σιγά μέσα έρχεται και ανάβει φλόγα του έρωτος, της πίστεως, της παρουσίας του Χριστού, της ελπίδος, του φωτός του και το καθεξής. Και δεν ούτε καν το καταλαβαίνετε ότι γίνεται αυτό. Είναι τόσο αθόρυβα, τόσο απαλά, τόσο διακριτά, με τόσο αξιοπρέπεια έρχεται ο Χριστός και τόσο λεβέντικα και όμορφα, που δεν το καταλαβαίνεις, αλλά εσύ βλέπεις σιγά σιγά μια ηρεμία, μια ωριμότητα, μια ελπίδα μέσα σου και ένα δυνάμωμα, που είσαι σίγουρη της παρουσίας του Χριστού. Ώσπου σιγά σιγά φτάνεις και σε ένα σημείο που αισθάνεσαι ότι κάποιος άλλος συντροφεύει τη ζωή σου σε ένα άλλο επίπεδο, έτσι, και ούτω καθεξής, και αυτό έχει στάδια. Λοιπόν, αυτό είναι. Θα ανάψει η φλόγα του Χριστού, να στραφούμε σε Αυτόν και Αυτός θα μας αποκαλυφθεί με τον τρόπο που ξέρει που χρειάζεται κάθε ψυχή.
Παρακαλώ.
Όντας ερωτικό άτομο, ήθελα να ρωτήσω, οι ενοχές είναι ένα χαμένο συνέστημα σε εισαγωγικά, δηλαδή χάνουμε χρόνο και ζούμε μια μιζέρια ότι τις έχουμε? Γιατί μεγαλώνοντας και γερνώντας τα χρόνια, αισθάνομαι κούραση από αυτές τις ενοχές και τις αφήνω κατά μέρος και λέω και στα παιδιά μου που δεν θέλω να έχετε ενοχές, τουλάχιστον απέναντί μου.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να κάνουμε μια διάκριση. Άλλο η τύψη της συνειδήσεως. Ναι. Άλλο η τύψη λοιπόν της συνειδήσεως, που εκεί πλέον είναι ένα κριτήριο, ναι, το οποίο κάνουμε κάτι λάθος και υπάρχει ένα καμπανάκι μέσα το οποίο μας λέει δεν πας καλά, δες το αυτό λίγο, και αυτό είναι βοηθητικό της υπάρξεως. Η ενοχή είναι άλλο, η ενοχή έχει άγχος, η ενοχή έχει αιμονή μέσα, η ενοχή έχει ψυχαναγκασμό, η ενοχή βαθύτερα έχει μια συγγένεια με τον ευσεβισμό. Δηλαδή ο ένοχος υποφέρει όχι τόσο για την πράξη που έχει συμβεί, όσο για το γεγονός πως εγώ το έκανα αυτό το πράγμα. Δηλαδή του τσαλακώνει το αυτοείδωλό του. Δηλαδή δεν μπορεί να αντέξει το γεγονός ότι μέσα του υπάρχουν και σκοτεινές πλευρές. Πώς λύνεται η ενοχή? Δεν είναι τόσο εύκολο. Απλά κουβέντα κάνουμε. Αυτό είναι ολόκληρη ζωή. Αλλά λέμε τώρα, μέσα στα λίγα λεπτά εδώ. Πώς λύνεται? Όταν καταλάβεις ότι μέσα σου, εκτός από φως, υπάρχει ένα σκοτάδι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προσευχόταν «Κύριε φώτισό μου το σκότος», έτσι. Δεν το έκανε από ένα συναισθηματισμό, ούτε το έκανε από μια ενοχοποιημένη συνείδηση, ούτε είχε εκείνη την ώρα ψυχολογισμό, ας πούμε, με αίσθημα κατωτερότητας. Το έκανε γιατί είχε πλήρη συνείδηση ότι εντός του υπάρχει ένα σκοτάδι. Αυτό το σκοτάδι οι ψυχαναλυτές το ονόμασαν το ασυνείδητο. Εντάξει, και είναι ένα όρο, μια λέξη, δεν είναι και τίποτα. Εμείς ξέρουμε ότι μέσα μας υπάρχει ένα σκοτάδι, λοιπόν. Εντάξει, το οποίο σκοτάδι, να ξέρετε αυτό, δομεί και κινεί το 70% των αποφάσεών μας. Το 30% μόνο είναι συνειδητό. Και αν είναι. Έτσι, είναι μεγάλο κομμάτι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι που το οποίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι οι πατέρες συνειπτικοί και φιλοκαλικοί το αναφέρουν, όλοι. Γιατί το έχουν δει εμπειρικά. Εμπειρικά το έχουν συναντήσει το σκοτάδι αυτό. Δηλαδή μια αντίρροπη, ας πούμε, δύναμη μέσα τους. Πας να κάνεις το καλό και δεν σε αφήνει να το κάνεις. Ενώ ξέρεις ποιο είναι το σωστό, δεν μπορείς. Ενώ, ας πούμε, γνωρίζεις, το λέει ο Παύλος, το λέει ο Παύλος, ξέρω ποιο είναι το καλό, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Ξέρω ποιο είναι ο νόμος, αλλά κάτι με εμποδίζει. Υπάρχει ένας δεύτερος εαυτός μέσα μου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πώς ξεπερνιέται? Όταν αποδεχθείς ότι ναι, μέσα μου έχω και ένα σκοτάδι, το οποίο είναι δικό μου, πρέπει να το αγκαλιάσω πρώτα. Κοιτάξτε τη σειρά ποια είναι. Το αποδέχομαι πρώτα, ότι το έχω. Δύσκολο, μην το βλέπετε απλό. Γιατί με τα λόγια είναι πολύ ωραίο.
Και αν τρομάξεις.
Θα τρομάξεις κιόλας. Στις αρχές θα τρομάξεις κιόλας. Θα φοβηθείς κιόλας. Ίσως απογοητευτείς κιόλας στην αρχή. Έτσι είναι και αυτό στάδιο το οποίο θα περάσεις. Δημιουργικό μου στάδιο είναι και αυτό. Δηλαδή φέρνει ανάπτυξη μέσα κι αυτό. Το πρώτο λοιπόν είναι η αποδοχή. Αποδέχομαι ότι έχω ένα σκοτάδι μέσα μου. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το αγκαλιάζω αυτό το σκοτάδι. Δηλαδή, ωραία, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Και το δεύτερο είναι με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τη μυστηριακή ζωή και γενικότερα με μια ζωή η οποία έχει μέσα Χριστό. Και όταν λέω Χριστό, να το δούμε πώς το βλέπει ο Άγιος Πορφύριος και ο Γιώργος Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης. Δηλαδή, πώς το βλέπουν αυτοί? Το βλέπουν το Χριστό παντού στα πάντα. Δηλαδή, Χριστός είναι να κοινωνήσω, είναι να είμαι στην προσευχή, είναι να είμαι στην εκκλησία, είμαι να είμαι στην άσκηση. Αλλά Χριστός είναι και οτιδήποτε θετικό. Οτιδήποτε καλό και θετικό έχει χάρη μέσα. Χάρη δεν μπορεί να έχει κάτι άλλο το καλό. Το καλό στον κόσμο δεν είναι ουδέτερο. Προσέξτε το. Το καλό στον κόσμο για τον χριστιανό, έτσι, δεν είναι ουδέτερο καλό. Δεν υπάρχουν ουδέτερα. Δεν είμαστε ελληνιστές, ας πούμε, οι οποίοι πιστεύουμε σε δυνάμεις απρόσωπες. Ούτε είμαστε σε άλλες θρησκείες, οι οποίοι πιστεύουν σε συμπαντικές δυνάμεις καλού και κακού που είναι απρόσωπες. Το καλό για μας έχει όνομα, είναι ο Θεός. Τέλος. Οπότε οπουδήποτε το καλό εκφράζεται και δομείται και φανερώνεται και σαρκώνεται, είναι η παρουσία Θεού. Άρα λοιπόν, μια καλή παρέα. Τι λέει ο γέροντας της Πορφύριος? Όλα να τα χαίρεστε. Όλα να τα χαίρεστε. Να χαίρεστε το φαγητό, να χαίρεστε το ηλιοβασίλεμα, να χαίρεστε τη θάλασσα, να χαίρεστε το μπάνιο. Άντε τώρα σε ευσεβιστεί να πεις για μπάνιο, έτσι. Για μπάνιο. Αυτό. Όχι, θυμάμαι παλαιότερα ότι πήγαμε και βρίσκαμε κάτι ερημιές σε κάτι κακοτράχαλα βουνά, πάνε να κρυφτούμε από τον κόσμο τον υπόλοιπο, έτσι. Και μάλιστα είχα την αίσθηση και μικρότερος ότι για να κάνει μπάνιο, ας πούμε, ο παπάς πρέπει να βάλει αυτό το μπουργκίνι που βάζουν τώρα στη Γαλλία, που είναι ένα ολόσωμο αδιάβροχο, ας πούμε. Σαν τον Βέγκο, θυμάσαι μια φορά που είχε βγει μια ταινία με ένα ψαρεντούφεκο που φορούσε ολόσωμο τέτοιο αδιάβροχο. Λοιπόν, και αυτό το λέει ο Άγιος Πορφύριος, έτσι. Ο Άγιος Πορφύριος και έλεγε να χαίρεστε το φαγητό, να χαίρεστε την καλή παρέα. Και τι λέει μετά, τι λέει, συνεχίζει και λέει: από τις μικρές αγάπες θα πάμε στις μεγάλες. Τις μικρές. Εάν δεν μάθεις να χαίρεσαι στα απλά και καθημερινά, δεν θα μάθεις ούτε στα μεγάλα να χαίρεσαι. Θα σου εμφανίζει το Χριστός και δεν καταλαβαίνεις τίποτα εσύ. Και λέει ο γέροντας Εμιλιανός ότι αν δεν μάθεις να χαίρεσαι ένα χάδι, ένα φιλί, μια αγκαλιά, ένα λουλούδι, ένα ηλιοβασίλεμα, τον αδελφό, ας πούμε, την παρουσία του αδελφού, της παρέας δηλαδή εννοεί. Ακούστε τι λέει, είναι φοβερό. Να χαίρεσαι, λέει, τον ύπνο. Ωραίο, ε. Να χαίρεσαι τον ύπνο. Διότι και αυτό, όπως λέγαμε και χθες εκεί με τα παιδιά, είναι φοβερό. Ξέρεις να μην κοιμάσαι. Και μάλιστα μια αιτία από τα βασικά που πλακώνται μέσα στα ζευγάρια είναι και αυτό. Διότι ένας ροχαλής, ένας δεν κοιμάται. Και νευριάζει η γυναίκα που κοιμάται και του βάζει τηλεόραση δυνατά να τον ξυπνήσει. Δεν σου λέει θα κοιμάσαι εσύ και δεν θα κοιμάμαι εγώ. Και πάει του λέει γάιδερε που κοιμάσαι, ανέστητε του καθεξής, πώς κοιμάσαι. Και πάει του ψηλώνει το ραδιόφωνο, τις τηλεοράσεις. Έτσι. Λοιπόν, αυτό, και λέει ο γέροντας Εμιλιανός ότι εάν σε αυτά δεν μάθεις να χαίρεσαι, μην περιμένεις, λέει, στο Χριστό. Μάλιστα τις ομιλίες αυτές τις έχει κάνει ο γέροντας Βαρνάβας εδώ στις συνάξεις. Δεν ξέρω πώς είστε, νομίζω αρκετοί που ερχόσαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, τι έχει κάνει ένα κύκλο των ομιλιών αυτών. Χαράς, όλεθρος, πώς λέει τη ομιλία, λείπει όλεθρος. Χαρά, ναι, πώς δεν θυμάμαι πώς ακριβώς λέγεται. Ναι, εκεί μέσα τα λέει αυτά. Εκεί μέσα τα λέει ο γέροντας Εμιλιανός. Έτσι. Λοιπόν, η ενοχή λοιπόν είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσω το πάθος, να αγκαλιάσω τον εαυτό μου που είναι και αυτό το κομμάτι δικό μου, και πρέπει να δω τι θα κάνω με αυτό, και με τη χάρη του Χριστού να φωτιστεί αυτό, να θεραπευτεί και να φτάσω, γιατί αν δεν το αναγνωρίσω δεν θα θεραπευτεί ποτέ αυτό το πάθος. Έτσι. Άρα λοιπόν η ενοχή γεννιέται σε μία σύγκρουση μεταξύ. Η ενοχή τι είναι? Η σύγκρουση μεταξύ του φαντασιακού ειδόλου μου με τις πραγματικότητα της ζωής. Η ενοχή δεν αντέχει την πραγματικότητα. Τρελαίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι. Είμαι λοιπόν, έχω μια φαντασίωση ότι είμαι κάπως ή πρέπει να είμαι κάπως. Αυτό δεν συμβαίνει στη ζωή την πραγματική και γίνεται μια εσωτερική σύγκρουση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που γεννάει την ενοχή. Αυτό το πνίξιμο, αυτή την τυραννία. Έτσι. Αυτό τώρα έχει να κάνει με δομικές παραστάσεις της ζωής, δηλαδή από τα πρώτα πρώιμα χρόνια που μας θέλαν τέλειους, που μας θέλαν να μην εκφράζουμε τις αδυναμίες μας, που μας ήθελαν, ας πούμε, να είμαστε οι καλύτεροι πάντα. Από εκεί, ας πούμε. Είναι κανείς άλλος?
Η κυρία Άννα.
Ναι.
Νιώθω πολύ χαρούμενη όλες αυτές τις μέρες, γιατί περίμενα τον ερχομό σας στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη χαρά. Και σήμερα έτσι νιώθω πολύ ευγνώμος στην αγάπη του Θεού που μας έχει όλους ζωντανούς και είμαστε εδώ. Να το απολαύσουμε. Και να πάρει καθένας ό,τι θέλει.
Κοίταξε, δόξα τω Θεώ, και τίποτα να μην είπαμε, τουλάχιστον γελάσαμε τουλάχιστον. Κάτι είναι και αυτό, δόξα τω Θεώ.
Στη γειτονιά μου, στη ζωή μου, στους ανθρώπους που είναι κοντά μου και λίγο παραπέρα και μέσα στο ίντερνετ, ακούω για πάρα πολύ πόνο. Αλλά πόνος υπάρχει και στη δικιά μου τη ζωή. Σήμερα, από τα χείλη σας άκουσα ότι η αγιότητα είναι να μεταπλάθεις τον πόνο σου σε χαρά. Αυτό το έχω βιώσει κάποιες φορές. Εκεί που όλα μοιάζουν μαύρα και όλα είναι χάλια και όλοι μελογγένουν και λένε ρε τι πάθαμε, ρε, τι τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτός που μας κυβερνάει κλπ. Ξαφνικά εγώ λέω, τι έγινε παιδιά, όλοι αυτοί είναι περαστικοί, ο Θεός είναι εδώ. Και ο ήλιος βγαίνει και τα φυλλαράκια των δέντρων και αυτά πέφτουν να βγουν καινούρια και έχουμε την καθημερινότητά μας εδώ. Και αυτό το πράγμα μαλακώνει την ψυχή μου και νιώθω χαρά. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, εγώ είμαι η Αγία.
Σε μένα μου αρέσει γιατί είσαι αυθεντική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Και αυτό όταν το κρατάς και το κρατήσεις, είναι και αυτό μία αρετή. Είναι μία αρετή. Αρετή δεν είναι μόνο να είναι κανείς διορατικός που έχουμε πάθει αμόκ με αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα στη σύγχρονη εποχή, διότι έχουμε ξεχάσει τα υπόλοιπα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είναι η προφητεία, η υπομονή, η πίστη, η ελπίδα, η χαρά, η εγκράτεια. Στα παλιά μοναστήρια, ξέρετε, που δεν ήταν κλωνοποιημένα, ήταν όλοι το ίδιο, έτσι, που δεν ξέρεις ποιος είναι ποιος. Γιατί μια φορά πήγα σε ένα ναό και ο αγιογράφος δεν ξέρω τι είχε πάθει, δεν ξέρω, και έβλεπα τον Άγιο Νεκτάριο, δίπλα τον Άγιο Σάββα, ήταν ίδιοι. Πάω παρακάτω, βλέπω τον Άγιο Νικόλαο ίδιος. Μάλιστα είχε και μακριά γένεια, λέω, πού μακριά το γένεια του Αγίου Νικολάου. Πάω παρακάτω στον άλλο, είχε κάνει καραφλό τον Άγιο, δεν είχε κάνει τον άλλο καραφλό. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ήταν ο ίδιο. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι στην εποχή μας υπήρχε μια κλωνοποίηση, δηλαδή, ενώ στα παλιά μοναστήρια και πέραν τα μοναστήρια, υπήρχε η χαρά της κοινότητας. Υπήρχε ο καλαμπουρτζής, υπήρχε ο άνθρωπος ο γελαστός. Υπήρχε ο άνθρωπος ο οποίος είχε παραμυθεί, δηλαδή πήγαινε δίπλα και σου δίνει κουράγιο, δύναμη. Αυτό είναι χάρισμα, ξέρετε. Σε μία παρέα, ας πούμε, δεν είναι όλοι έτσι. Αν τώρα πας τον πατέρα μου, στους θάρρος. Παναγία μου. Λοιπόν, πήγαινε, ας πούμε, στον. Είχε τον εγκρατή, είχε τον σοφό, είχε τον διανοούμενο, είχε τον ποιητή, είχε τον αγιογράφο, είχε τον πρακτικό που σκάλιζε, που πήγαινε και έκανε τις πρακτικές δουλειές. Αυτά είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι μόνο το διορατικό. Έτσι, ας σταματήσουμε αυτό το πράγμα δηλαδή, γιατί αυτό είναι έκπτωση και ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο μια αμαρτία απέναντι στην θεολογία των χαρισμάτων της Εκκλησίας μας, που συγκροτεί και δομεί το σώμα της Εκκλησίας. Έτσι, διότι βλέπω δηλαδή όλους, ας πούμε πάει, λέει, είδα ένα γέροντα. Πήγα σε ένα γέροντα, λέει. Λοιπόν, και λέει, διορατικός ήταν. Όχι, δεν ήταν διορατικός. Ή πάει άλλος και λέει, ας πούμε, πήγα σε ένα γέροντα, τα λέει όλα.
Τα λέει όλα.
Τα λέει όλα. Και λέει άλλος, σοβαρά, θα πάω κι εγώ να δω τι θα μου πει. Έτσι. Προσέξτε. Το χάρισμα της διοράσεως μέσα στην Εκκλησία, το οποίο το είχε ο γέροντας Πορφύριος σε μεγάλο βαθμό. Ας πάρουμε το γέροντα σε μεγάλο βαθμό. Έχουν και άλλοι σε μικρότερο καθεστώς. Το χάρισμα αυτό είναι για να συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Είναι για να προφητεύει, όχι να προφητεύει τα μέλλοντα. Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς τα γεωπολιτικά. Δεν μας ενδιαφέρει ο Άγιος. Δεν είναι γεωπολιτικός στρατηγικός αναλυτής. Έτσι. Ο Άγιος είναι η προφητεία, ένα ήταν από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα. Ένα πράγμα είναι η προφητεία. Προφήτης είναι αυτός που θυμίζει στο λαό του Θεού την ξεχασμένη αλήθεια του Θεού. Αυτός είναι ο προφήτης. Που θυμίζει στην ανθρώπινη καρδιά
ότι ο Κύριος και Θεός, ο Θεός του έχει σταυρωθεί για αυτόν. Ο Γέρο Πορφύριος όταν αποκάλυπτε γεγονότα, τα αποκάλυπτε για να οδηγήσει τη μετάνοια τους ανθρώπους. Να σου δείξει τη Χριστό. Όχι για να τους πει τι, αν κερδίζουν στο λότο. Που μια φορά πήγα σε ένα χωριό στην Καρδίτσα και κατεβαίνω κάτω από το αμάξι. Και μόλις κατέβηκα από το αμάξι, δεν ξέρω πού με μπάνισε αυτός. Μόλις κατεβαίνω από το αμάξι, έρθει ένας και μου κάνει τρεις μετάνοιες. Πέφτει κάτω, κάνει μία, κάνει δύο, κάνει τρεις. Λέω, εγώ τώρα από την Κρήτη, εμείς στην Κρήτη δεν τα έχουμε αυτά. Εμείς στην Κρήτη έχουμε μια έτσι αρανοπότα σε αυτό το θέμα. Δεν έχουμε. Πολλά δεν κάνουμε. Κρητικοί δεν τα θέλουν αυτά τα πολλά, δεν τους αρέσουν. Λοιπόν, κάνει τρεις μετάνοιες. Λέω, ρε παιδί μου, πω που ευλάβεια, λέω εδώ πέρα. Συγκινήθηκα, αλήθεια να σας πω ότι μου θύμισε τους Ρώσους που πέφτουν, ξέρω, κάνουν πολλούς μετά, οι Ρώσοι το αντάλλο, στο δρόμο μας θα δουν πέφτουν κάτω. Λέω, μπράβο, λέω, δόξα τω Θεώ, κοίτα εδώ πέρα στην Καρδίτσα, στο χωριό που έχει ένας άνθρωπος. Και μόλις τελειώνει η τρίτη μετάνοια και σηκώνεται, μου λέει, πάτερ, τρεις αριθμούς.
Δεν υπάρχει.
Τρεις αριθμούς. Και του λέω, τι τρεις αριθμούς. Μου λέει, πες μου τρεις αριθμούς για το κίνο. Και μετά ρώτησα εκεί πέρα τους φίλους που με είχαν πάει και μου λένε, ναι, μου λέει, αυτός μου λέει, έχει ένα θέμα, μόλις δει παπά, τρέχει του παίρνει αυτό. Καλά, δεν έπιασε τίποτα βέβαια ο άνθρωπος. Επίσης, θυμάμαι μία άλλη φορά, ένα άλλο περιστατικό, όπου όταν εκεί σε ένα προσκύνημα που έχουμε στην περιοχή μας, ας πούμε, στον Άγιο Ραφαήλ, είπαμε να κάνουμε γενική καθαριότητα και κατεβάζαμε τις εικόνες για να καθαρίσουμε. Ξέρετε, το προσκυνήμα έχουν πάρα πολλές εικόνες. Δηλαδή, μπορεί να έχει, ας πούμε, μπορεί να έχει χίλιες εικόνες του Αγίου Ραφαήλ, μία του Χριστού. Δεν έχει σημασία όμως. Έχει πάρα πολλά τάματα και το καθεξής. Έτσι, ναι, είναι η ευλάβεια του κόσμου, οι ανάγκες, τα τάματα που κάνει ο κόσμος και όλα αυτά. Λοιπόν, και καταλαβαίνουμε να τις φτιάξουμε λίγο. Τώρα, χωρίς να υπερβάλλω, τουλάχιστον σε 10 με 15 ξεκόλλησα από την πίσω πλευρά κολλημένα λαχεία. Τουλάχιστον, έτσι. Βέβαια, ναι. Τουλάχιστον. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο διορατικός δεν είναι αυτό το πράγμα. Έτσι. Εγώ δεν θυμάμαι κάποιον να ήρθε μία φορά να τον άκουσα να πει ότι σήμερα γνώρισα έναν άνθρωπο χαρούμενο. Σήμερα γνώρισα έναν γέροντα γεμάτο αγάπη. Γνώρισα έναν πολύ ταπεινό γέροντα. Ταπεινό, αφανή. Γνώρισα έναν γέροντα με πολύ προσευχή. Γνώρισα. Τώρα, τα τελευταία χρόνια είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι διορατικός. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό ένα χάρισμα, αλλά είναι και τόσα άλλα χαρίσματα. Έτσι, τα οποία δυστυχώς τα έχουμε λησμονήσει, τα έχουμε ξεχάσει και πρέπει σιγά σιγά στην Εκκλησία να αρχίσουμε να μιλάμε πάλι για αυτά. Για να κάνουμε ομιλίες, να μιλήσουμε για αυτά τα χαρίσματα. Για τη θεολογία των χαρισμάτων. Πρέπει να ξαναμιλήσουμε, γιατί έχει δημιουργηθεί ένας μονισμός ο οποίος είναι λίγο επικίνδυνος για τη δομή του σώματος της Εκκλησίας και τη συγκρότησή του. Έτσι. Και κάτι άλλο κλείνοντας για αυτό το θέμα, μια το αναφέραμε, να ξέρετε και ένα άλλο πράγμα. Στην Εκκλησία, προσέξτε το αυτό, στην Εκκλησία δεν υπάρχουν ατομικά χαρίσματα. Δεν έχουμε χαρίσματα τα οποία χτίζουν το προφίλ μας. Ό,τι χάρισμα υπάρχει είναι για να δομείται το σώμα της Εκκλησίας. Το χάρισμα δεν σου δόθηκε για να κάνεις εσύ πρεστής ή για να κάνεις οπαδούς ή για να κάνεις φιλάθλους ή για να κάνεις συνοδείες ή δεν ξέρω τι. Το χάρισμα σου δόθηκε για να το δώσεις πίσω στην Εκκλησία και να συγκροτηθεί το σώμα της Εκκλησίας, στον αδελφό δηλαδή, πίσω να πάει, στον αδελφό το χάρισμα. Γι' αυτό υπάρχει το χάρισμα, για να το μοιραζόμαστε. Δεν είναι δικό μου, δεν είναι κατόρθωμά μου, δεν είναι κεκτημένο μου, είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος για να γυρίσει πίσω στο σώμα της Εκκλησίας. Έτσι. Γιατί βλέπουμε και πολλούς χαρισματούχους οι οποίοι εντός εισαγωγικών δεν έχουν άμεση σχέση, δεν έχουν τόσο εκκλησιαστική αναφορά και εκκλησιαστική συνείδηση, αυθαιρετούν λίγο και εξατομικεύουν τα χαρίσματά τους. Αυτό είναι επικίνδυνο. Θεολογικά και πνευματικά επικίνδυνο. Έτσι. Το χάρισμα δεν είναι δικό μας. Είναι της Εκκλησίας, δηλαδή του σώματος, των αδελφών, όλων.
Να επιτρέψουμε ακόμα μια ερώτηση.
Εντάξει. Να επιτρέψουμε. Έτσι, τι ώρα έχει πάει. Μια. Κι άλλη μία και τέρμα. Θα τελειώσουμε εδώ κάπου, γιατί κουραστήκαμε. Και... όχι, εγώ είμαι χαρά, εσύ. Έχει
να φέρει και φέρατε την άνοιξη. Μου ήρθε παράδεισο από αυτό. Για μένα ήταν όνειρο ζωή να συναντήσω. Μεγάλη τιμή. Επικοινωνώ στο Facebook. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί. Γιατί είναι δύο μάτια που είναι σας ευχαριστώ όσο την καρδιά μου. Να είστε προηγουμένως
Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να είστε καλά.
Εκεί έχουμε.
Ναι.
Ναι.
Α, ναι, να πούμε
α,
και από πάνω.
Και από
ναι.
πάνω δεν πήραμε. Ναι, δεν περιμένει. Ναι. Ο κύριος όμως εκεί περιμένει πολλή ώρα.
Ο Νίκος είναι δικός μας ο Νίκος.
Αντέχει.
Τον έχω φέρει για να χειροκροτεί. Λοιπόν, ο Νίκος είναι. Θα περιμένει λίγο ο Νίκος, ναι.
Από το θεωρείο λοιπόν.
Εγώ βασικά θα έρθω από τη δυσλειτουργική οικογένεια.
Δυσλειτουργική, ναι, ναι.
Αυτό το πράγμα επειδή έχω περάσει πολύ αρκετό χρόνο μεγαλώνοντας, μου έχει κάνει πάρα πολύ εγωίστικο. Που το βλέπω, καταλαβαίνω. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να
το. Ναι, ναι.
Δεν ξέρω πώς να το αλλάξω. Μου έχει δημιουργήσει και καταπλήξεις και συγκρούσεις με τους άλλους. Αλλά πού να το. Να το δουλεύει, α πούμε. Πώς ένας άνθρωπος που είναι εγωιστής από τον πόνο, αυτό το πράγμα, πέρα από το να δουλεύει, έτσι, πρακτικά εννοώ.
Ναι, ναι.
Για να γίνει πια πιο τελείως.
Καταρχήν δεν είσαι εγωίστρια, γιατί αν είσαι εγωίστρια δεν θα το έλεγες. Απλά είσαι πληγωμένη. Κατάλαβες. Και αναγκάσεις των πραγμάτων να χτίσεις ένα τείχος γύρω σου. Για να μπορέσεις να προστατεύσεις αυτή την ευαισθησία σου. Έτσι. Άρα λοιπόν, τώρα δεν μπορώ εγώ να σου πω έτσι απλά, γιατί αυτά τα πράγματα, οι απαντήσεις αυτές είναι απαντήσεις ζωής. Επαναλαμβάνω, δηλαδή πρέπει κανείς να κάτσει με τον άλλο, να μπει στη ζωή του, να μπει ο άλλο, να υπάρξει ας πούμε μια σχέση, να υπάρξει κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τις ανάγκες του κάθε προσώπου και να εξατομικεύσουμε την ποιμαντική μας. Και πώς θα αντιμετωπίσουν τον κάθε άνθρωπο, διότι δεν είναι ωραίο να τους τσουβαλιάζουμε όλους. Παρά τα αυτά όμως τώρα, επειδή το ρώτησες αυτό το πράγμα, το πρώτο είναι αυτό, να καταλάβεις αυτό το πράγμα. Ότι δεν είσαι καταραμένη, δεν είσαι τέτοια, απλά είσαι πληγωμένη και ευαίσθητη και το θέμα δεν είναι ο εγωισμός. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να αντέξεις την πραγματικότητα της ζωής, η οποία σε συνθλίβει. Καταλαβαίνεις, σε πονάει αυτή η πραγματικότητα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι σε δυσκολεύει η πραγματικότητα της ζωής και αποστασιοποιείσαι με έναν τρόπο που πολλές φορές μπορεί να είναι επιθετικός, πολλές φορές μπορεί να είναι ιδιόρυθμος. Λοιπόν, το θέμα είναι πρώτο να το καταλάβεις αυτό, να το συνειδητοποιήσεις, να το αποδεχθείς και μετά σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού και την παρουσία του Χριστού να το γλυκάνεις αυτό το κομμάτι του εαυτού σου. Πολλά μπορώ να σου πω, αλλά τώρα δεν μπορούμε να τα πούμε έτσι, γιατί είναι πολύ προσωπικό αυτό το ερώτημα. Εγώ θα μπορούσα να σου πω ότι ο εγωισμός είναι μια μεγάλη αμαρτία και ότι ο εγωισμός είναι αυτό, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει να δούμε σε εσένα σαν πρόσωπο πώς σαρκώνεται αυτό και γιατί αυτό επιμένει στη ζωή σου. Κατάλαβες, υπάρχει κάποιος λόγος που επιμένει αυτό το πράγμα και νομίζω έτσι όπως άκουσα ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει μέσα σου. Έτσι νομίζω. Και από ό,τι βλέπω κουνάς το κεφάλι σου, κάπως έτσι είναι. Άρα λοιπόν, μην απελπίζεσαι καθόλου. Ξέρεις ότι αυτά τα θέματα είναι λίγο δύσκολο θέμα, είναι δύσκολα, πληγωνόμαστε, ταλαιπωρούμαστε, τα ξέρω, τα γνωρίζω αυτά, τα γνωρίζω. Ίσως και ποτέ δεν θεραπευτεί με την έννοια να εξαφανιστεί, αλλά θα, σιγά σιγά και αν δουλέψεις μέσα σου και πνευματικά, θα δεις ότι θα μάθεις έναν τρόπο με τον οποίο θα ζεις μαζί με αυτή την πληγή που έχεις, χωρίς αυτή να επηρεάζει την καθημερινότητά σου. Και σιγά σιγά θα την ξεχάσει ότι την έχεις κιόλας. Θα την ξεχάσει. Κι ας υπάρχει αυτή μέσα. Αλλά θα την ξεχάσει. Δεν θα θυμάσαι καθόλου ότι υπάρχει. Έτσι. Είσαι μικρή, σιγά σιγά θα το αντιμετωπίσει πάρα πολύ καλά. Ναι.
Μάλιστα. Ο κύριος Νίκος.
Α, ο Νίκος, ναι.
Μ' άρεσε πολύ η τοποθέτηση τη φίλη. Τις αστοχίες και τις αμαρτίες.
Ναι, ναι.
Η προσπάθειά μας να ενωθούμε με τον Χριστό. Με όλες τις αμαρτίες και τις αστοχίες. Δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται κόλαση ή παράδεισος. Με τον Χριστό θέλω να είμαστε. Όμως, αν στην πτώση μας πάνε, πώς θα αισθάνομαι τη χαρά όταν έχω φοβία.
Ναι. Θα αισθάνομαστε τη χαρά διότι η αμαρτία και το πάθος μας που μας έριξε σε αυτήν την κατάσταση δεν μας αφαίρεσε ένα δικό μας κατόρθωμα. Δηλαδή, συνήθως εμείς στενοχωριόμαστε μετά από μία αστοχή και ένα αμάρτημα, διότι θεωρούμε ότι, ας πούμε, θα χάσουμε τώρα τις αρετές που είχαμε, ή θα χάσουμε, ας πούμε, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την οποία είχαμε, ή θα χάσουμε, ας πούμε, αυτή την γλυκύτα ή ηρεμία την οποία κατήχαμε. Εάν όμως συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά δεν είναι δικά μας κατορθώματα, ότι οι αρετές δεν είναι κατορθώματά μας, αλλά είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δώρα της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας, τότε ίσως ένα πάθος, ίσως μια αμαρτία είναι αιτία για περισσότερη ταπείνωση, για περισσότερη, ας πούμε, αίσθηση ότι κοίταξε να δεις, παρόλο που εγώ είμαι έτσι χάλια, κάποιος επιμένει να με αγαπάει. Το μυστικό είναι αυτό να καταλάβω. Πότε στενοχωριέσαι? Όταν πιστεύεις στον εαυτό σου. Πότε στενοχωριέσαι? Όταν πιστεύεις ότι αυτή η εμπειρία που ζούσες του Θεού ήταν δικό σου κατόρθωμα και τώρα το χάλασες. Δεν θρηνείς δηλαδή την απώλεια της παρουσίας του Θεού, θρηνείς την απώλεια της δικιάς σου καλής εικόνας. Τσαλακώθηκε η εικόνα σου και τώρα κλαις που δεν είσαι τόσο τέλειος. Στενοχωριέσαι που δεν έχεις αυτή, ας πούμε, την αυτοπεποίθηση ότι τα κάνω όλα τέλεια. Ότι... Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός, ο Χριστός, μας αγαπάει περισσότερο μέσα στην πτώση μας. Μας αγαπάει περισσότερο μέσα στον άδη μας, στην αδυναμία μας, στο φόβο μας, στην ανασφάλειά μας. Γιατί τότε τον έχουμε περισσότερη ανάγκη. Τότε τον έχουμε περισσότερη ανάγκη. Και αυτός είναι εκεί τότε, ιδιαιτέρως τότε, όταν φοβόμαστε, όταν πανικοβολόμαστε, όταν νιώθουμε αποτυχημένοι, όταν νιώθουμε συντετριμένοι. Εκεί είναι περισσότερο ο Χριστός παρόν. Έτσι. Αυτό γκρεμίζεται και υπάρχει πόνος. Ο πόνος εγωισμού όμως είναι αυτός. Οι πατέρες έχουν τη λεγόμενη, όπως ξέρουμε και έχουμε ακούσει, χαρμολύπη. Έτσι. Κλαίνε για τις αμαρτίες τους. Αλλά δεν κλαίνε με ένα ψυχολογικό τρόπο, με ένα ψυχολογισμό, δηλαδή εγώ ο κακόμενος, ας πούμε, που είμαι αυτό, που είμαι εκεί. Δεν κλαίνε με αυτή την κατάσταση. Κλαίνε για τις αμαρτίες τους, αλλά είναι χαρούμενοι ταυτοχρόνως, διότι παρόλο που είμαι χάλια, κάποιος με αγαπάει. Και αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι. Αυτό είναι, διότι μιλάμε για την αμαρτία, ξέρετε, σαν να είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να συμβεί και μπορεί και να μην συμβεί. Μα η αμαρτία είναι κάτι το οποίο είναι δομικό. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι ο άνθρωπος είναι ατελής. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει τέλειες πράξεις. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι η ολοκλήρωση. Αυτό που δεν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε, το έκανε ο Χριστός για μας. Αυτό είναι η ενσάρκωση και το σχέδιο της σωτηρίας. Αυτό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει, γιατί τα υπαρκτικά του όρια, τα υπαρκτικά του, δηλαδή οντολογικά, δεν μπορεί να το πραγματώσει, γιατί είναι ατελής, κτιστός, φθαρτός. Αυτό ήρθε ο Χριστός και το έκανε. Οπότε εγώ στην πίστη μου στο Χριστό καταξιώνομαι, γιατί αυτός με σώζει. Εγώ δεν μπορώ από μόνος μου. Έχω έλλειψη. Έχω έλλειψη. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης στους λόγους περί διακρίσεως το λέει πάρα πολύ ωραίο αυτό. Βλέπετε τον Άγιο Ιωάννη που είχε συμφιλειωθεί πλήρως με το σκοτάδι που έχει μέσα και την αντιφατικότητά του. Δηλαδή λέει ότι εγώ, ξέρετε κάτι, ναι, πάω να φορέσω μπαλωμένα ρούχα και ένα αυτό, αλλά αισθάνομαι εγωισμό ότι κάνω τον ασκητή. Και πάω να βάλω πλούσια ρούχα και αισθάνομαι ότι πέφτω στον ναρκισισμό. Και ξέρετε κάτι, εγώ πάω να κάνω νηστεία, αλλά σκέφτομαι ότι τα μυαλά μου παίρνουν αέρα και μια αυτοδικαίωση. Αλλά δεν νηστεύω κιόλας και νιώθω ότι πάω σε μια ελευθεριότητα, ας πούμε. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Ιωάννης Συναήτης ότι μπλέκουμε τα πάθη με τις αρετές μας. Εντάξει. Άρα λοιπόν το σημαντικό είναι να καταλάβω ότι εγώ κάνω μια προσπάθεια, προσπαθώ να αγαπήσω. Δεν μπορώ να πετύχω την τέλεια αγάπη. Και ένα άλλο σημαντικό, ότι οι εντολές του Χριστού είναι στόχοι, στόχοι προς τα που πρέπει να πάμε, προς τα που πρέπει να κοιτάξουμε. Σε αυτή την παρούσα μας φάση δεν ολοκληρώνονται. Δεν ολοκληρώνονται, είναι σχατολογική όρια αυτή. Η τέλεια αγάπη είναι σχατολογικό γεγονός. Εδώ στη ζωή αυτή θα αγαπήσω, θα πληγωθώ, θα νευριάσω, θα θυμώσω, θα συγχωρήσω. Έτσι είναι αυτή η ζωή. Θα έχω πίστη, δεν θα έχω πίστη. Βρίσκω την ελπίδα, τη χάνω την ελπίδα. Δεν βλέπετε ένα άγιο σοφρόνιο, ένα γέροντα, σοφρόνιο Σαχάροφ, έτσι, ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι εγώ, ξέρετε, πολλές φορές με το Θεό ερίζω, μαλώνω και γίνομαι και ασεβής πολλές φορές. Έτσι, γιατί η πίστη δεν είναι ιδεολόγημα. Η πίστη δεν είναι μια ιδέα. Η ιδέα, ποιο είναι το βασικό της ιδέας? Ότι είναι άγκαπτη, δίσκαμπτη και δεν έχει καμία ελαστικότητα. Είναι αυτό. Γι' αυτό και οι ιδεολογίες τι δημιουργούν? Ολοκληρωτισμούς. Έτσι, γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, η πίστη δεν είναι ένα τέτοιο πράγμα. Η πίστη είναι ζωή, είναι σχέση. Όταν έχεις ζωή και σχέση, πότε είσαι καλά, πότε δεν είσαι καλά. Πότε τα φτιάχνεις, πότε τα χαλάς. Πότε πληγώνεσαι, πότε παραπονείσαι, πότε συμφιλιώνεσαι. Έτσι είναι και η ζωντανή σχέση με τον ζώντα Θεό. Σε όλους τους Αγίους, από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Ο ευσεβισμός θέλει να την κάνει ένα άκαπτο ιδεολόγημα. Το οποίο δεν έχει περιθώρια εκεί πέρα να πεις ότι ξέρεις, έχω χάσει την πίστη μου. Δεν έχει περιθώρια να πεις, δεν νιώθω καλά, ας πούμε. Νιώθω στιγμές ότι με εγκαταλείπει ο Θεός, ας πούμε. Έτσι. Και ο ευσεβισμός αυτός είναι που στα νεότερα χρόνια, βλέπω, να το δούμε εμπειρικά στη ζωή μέσα. Άμα πας σε μια κηδεία, ας πούμε, σε μια κηδεία αν πας, θα δεις ότι τους ανθρώπους, και ειδικά με κανείς ευσεβής, και πει ο άλλος, α Θεέ μου, γιατί μου το έκανες αυτό, τον μαλώνει, του φωνάζει. Του λέει, σώπα, έτσι ήθελε ο Θεός, μη μιλάς. Του φωνάζει. Ενώ η λαϊκή παράδοση της Ρωμιοσύνης δεν ήταν έτσι. Τα μυρολόγια, τα έχετε ακούσει τα μυρολόγια, τι είναι? Βγάζει τον καημό του άλλου, βγάζει το πένθος του, μιλάει στο Θεό του, του λέει και γιατί Θεέ μου, εκφράζεται, μιλάει, είναι μια ζωντανή σχέση. Μαλώνουν κιόλας, τα ξαναβρίσκουν. Και αυτό είναι μια υγεία. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος εκφράζει τα συναισθήματά του. Ενώ τώρα δεν αφήνουμε να εκφράσει ο άλλος τα συναισθήματά του. Αυτό το κάνει ο ευσεβισμός, ο οποίος θέλει τον άνθρωπο να είναι επίπλαστος, να είναι περιχαρακωμένος, τον θέλει να μην είναι ο εαυτός του, να μην είναι αληθινός. Να μην είναι αληθινός. Γι' αυτό όταν δεν σε αφήνει κανείς να είσαι αληθινός, τότε τι κάνεις? Αμαρτάνεις ευσεβώς. Τότε πίσω από τις αρετές καλύβεις τα πάθη σου. Καταλάβατε? Έτσι γίνεται. Και αυτό το βλέπουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στην Εκκλησία να μας επιτρέπεται να είμαστε ο εαυτός μας. Έτσι, γιατί ο αμαρτωλός είναι συμπαθής, είναι γλυκός. Ποιος είναι αποκρουστικός? Αποκρουστικός είναι ο υποκριτής. Ο υποκριτής έχει δόλο, θέλει να σε εξαπατήσει, θέλει να σου φανερωθεί κάτι άλλο από αυτό που είναι. Δεν θέλει να σου αφήσει. Ο άνθρωπος ο αμαρτωλός είναι πολύ γλυκός. Και αυτό που λέγαμε και χθες με τα παιδιά στους κατηχητές, ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, στην Εκκλησία μέσα, ότι όλοι κρυβόμαστε να μην μπούμε, να μην μάθει κανείς τα πάθη μας, να μην μάθει τις αμαρτίες μας, τον Ατάλο, ενώ θα ήταν ο χώρος, ο κατεξοχήν χώρος που θα έπρεπε να απεκδιόμαστε. Δηλαδή, σε όλη την κοινωνία μπορεί να υποκρινόμαστε και να παίζουμε ρόλους. Εδώ θα πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας 100% μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, έτσι. Λοιπόν, και να μην ντρεπόμαστε να πούμε, γιατί οι πατέρες δεν ντρεπόντουσαν να λένε τα πάθη τους. Δεν ντρεπόντουσαν. Έλεγαν, είμαι μοιχός, είμαι αυτό, είμαι εκείνο, είμαι φαγάς, είμαι μέθυσος. Και δεν τα έλεγαν έτσι. Τα εννοούσαν και τα πίστευαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Αν διαβάσετε τα λιμονάρια και τα λαυσαϊκά και τον Ευεργετινό, ειδικά στις πρώτες σελίδες του Ευεργετινού, για καμιά σαρανταριά σελίδες, θα σκανδαλιστείτε από το πόσο φανερά και με λεπτομέρειες περιγράφουν τις πτώσεις τους. Δεν φοβόντουσαν να μιλήσουν για τις πτώσεις τους. Τώρα φοβόμαστε να μιλήσουμε για τις πτώσεις μας. Τρέμουμε. Φαντάζεστε έναν άνθρωπο να βγει στο μέσο του ναού να πει τα πάθη του τι θα γίνει από κάτω? Έτσι. Θέλουμε όλοι να είναι ενάρετοι. Δεν μιλάει κανείς. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο μας διαφεύγει. Λέει, δύο δρόμοι υπάρχουν να συναντήσεις τον Θεό. Προσέξτε. Ο ένας είναι της αρετής και ο άλλος είναι της συντριβής. Γιατί και η συντριβή είναι μάθημα πνευματικό και η αποτυχία είναι μάθημα. Και η ταπείνωση είναι μάθημα. Δεν είναι μόνο η αρετή. Λοιπόν, δεν μπορεί να βγει κανείς, οπότε αναγκάζει εκ των πραγμάτων να μπει σε μια υποκρισία. Και είπα στα παιδιά εκεί πέρα ότι εγώ δεν μπορώ να σκανδαλιστώ. Εγώ έχω άλλα πάρα πολλά πάθη, αλλά αυτό δεν θυμάμαι να σκανδαλίστηκα ποτέ από άνθρωπο. Δεν με σκανδαλίζει, διότι δεν περιμένω κάτι άλλο. Ξέρω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Γιατί να σκανδαλιστώ? Ίσα ίσα που μου είναι πολύ συμπαθής ο αμαρτωλός άνθρωπος. Εγώ ξέρω τι με σκανδαλίζει? Η υποκρισία. Αυτή με σκανδαλίζει, ο υποκριτής. Που θέλει να με ξεγελάσει και να μου φανερώσει κάτι άλλο από αυτό το οποίο είναι. Αυτός είναι επικίνδυνος. Ο αμαρτωλός άνθρωπος που έχει πάει, τι επικίνδυνος να είναι? Καταρχήν είναι απροστάτευτος, γιατί ξεγυμνώνεται. Ο γυμνός άνθρωπος είναι ιερό πράγμα. Γιατί είναι απροστάτευτος, είναι βρέφος, είναι μωρό. Απροστάτευτος. Έτσι. Ζητάει αγκαλιά, ζητάει συγχώρεση. Πώς το λέει ο Άγγελος Τερζάκης, ας πούμε, ότι λέει τα πιο ωραία μάτια ο Χριστός τα είχε την ώρα, τα είχε στον κήπο της Γεστημανής. Πότε? Όταν φοβήθηκε. Έτσι, όταν φοβήθηκε. Αυτό δεν ήταν θεολόγος, λογοτέχνης ήταν ο άνθρωπος, δεν έκανε θεολογία, αλλά δείτε σε ένα λογοτέχνη, σε ένα ευαίσθητο άνθρωπο, πώς το ένιωσε. Και λέει ο Άγγελος Τερζάκης, λέει, ο υποκριτής είναι, λέει, αποκουστικός στην τελειότητά του. Και λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ας πούμε, αυτός ο απίστευτος Άγιος της Εκκλησίας μας, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, λέει, ξέρεις, λέει, γιατί είσαι άδικος, γιατί είσαι πολύ δίκαιος.
Κι άλλες ερωτήσεις, κύριε, εκείνης, θα τελειώσουμε το λόγο.
Να
τελειώσουμε μία είναι.
Άμα είναι μία-μία όμως, μία, μία. Όχι άλλη όμως, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι, πείτε. Ναι, ναι, ναι. Μία τελευταία να φύγουμε κιόλας. Ναι, εδώ πρέπει να είναι. Για πείτε. Λίγο, λίγο ησυχία, τελειώνουμε, λίγο, τελειώσαμε.
Ενώ νιώθω τη χαρά ότι είμαι εδώ και εγώ το μάθω, κατευθείαν νιώθω μέσα μου ότι διότι μόλις φύγω από εδώ, θα πρέπει να ανοιχνώσω μία εκκλησία και μία κοινωνία, που όπως εδώ καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι, εκεί δεν θα καταλαβαίνω καθόλου. Να ζήσω τη χαρά του Χριστού μόνη μου, με τον αγώνα μου, με τον κανόνα μου, όπως θέλω, όπως το βιώνω, με πόνο. Να ακολουθήσω τους κανόνες που με οδηγούν σε έναν υποκριτικό τόπο. Πώς θα νιώσω τη χαρά σου?
Λέξε, ξεκινάμε από το γεγονός ότι τώρα νιώθεις χαρά μέσα σου. Αυτό είναι το πρώτο. Πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Αυτό ξεκινάμε από το πρώτο. Κρατάμε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι καλλιεργείς αυτή τη χαρά και αυτή την κατένθεση με τον Χριστό, με τον Κύριό σου. Και το δεύτερο είναι ότι παρόλο που, ναι, ίσως υπάρχει ένας ευσεβισμός, υπάρχουν κάποια θέματα, νομίζω όμως ότι στην Εκκλησία μέσα υπάρχουν εστίες, υπάρχουν πυρήνες, υπάρχουν κοινότητες οι οποίες καλλιεργούν αυτό το πνεύμα της χαράς, το πνεύμα του Αγίου Σοφρονίου, το πνεύμα του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου Ισάκ του Σύρου, του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ και άλλων πολλών πατέρων της Εκκλησίας, που είναι το πνεύμα αυτό της χαράς, ας πούμε, της ειλικρίνειας, του φωτός, έτσι, υπάρχουν. Αλλά ακόμη και αν εμείς δεν μπορούμε να συναντήσουμε κάτι τέτοιο, να ξέρεις ότι παντού και σε οποιοδήποτε τόπο, να ξέρεις ότι αυτό το πράγμα μπορεί να ανθίσει μέσα σου. Γιατί για εμάς τους χριστιανούς δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ο τόπος, αλλά ο τρόπος ζωής. Και ο Γέροντας Πορφύριος έλεγε ότι Άγιος γίνεσαι και στο κέντρο της Ομόνοιας. Κατάλαβες, και στο κέντρο της Ομόνοιας μπορεί να γίνεις Άγιος. Οπότε μη στενοχωριέσαι, εσύ αν νιώθεις χαρά με τον Χριστό, αυτή τη χαρά δεν μπορεί να την κλέψει κανείς. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να σε βλάψει πάνω σε αυτό, διότι αυτή η σχέση είναι μοναδική. Και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας θα τη δώσεις σε κάποιον άλλο, ύστερα να θυμάσαι ότι πάντα η Εκκλησία είναι ένας τρόπος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι συγκροτούμε κάθε γερή το σώμα της Εκκλησίας, έτσι, με άλλους αδελφούς, και αυτό είναι ένα μοίρασμα. Κράτα όμως αυτή τη χαρά μέσα σου, καλλιέργησέ την, και αυτό θα μπορέσει να το κρατήσει ακόμη και πιο αντίξωες συνθήκες. Αυτό. Αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε τον πατέρα.
Είστε καλά.
Το ανέκδοτο.
Α, το ανέκδοτο.
Του πατρός Κορνήλιου.
Να μας το πείτε. Θα μας πει ο σεβασμιός το ανέκδοτο αυτό με τον γέροντα Κορνήλιο. Το χαριτωμένο αυτό γέροντα από την Κρήτη. Τον οποίο τον γνώρισε και πολύ καλά. Ήταν μάλιστα συγγενής τους.
Λοιπόν, καταρχάς θέλω να εκφράσω τη χαρά μου για αυτά τα οποία άκουσα. Και ιδιαιτέρως θέλω να προσέξουμε όλοι μας αυτά τα οποία μας είπε ο πατήρ Χαράλαμπος για τα αδιορατικά και για τις ενοράσεις και για τις καταστάσεις αυτές. Να ζούμε όπως μας είπε με τον πατέρα Προφύριο, για το Χριστό με το Χριστό, και να έχουμε πίσω το Χριστό. Όταν έχουμε πίσω το Χριστό, δεν μας χρειάζονται όλα τα άλλα. Έχεις γνωρίσει τον πατέρα Ειρηναίο το Δελιδήμου?
Όχι προσωπικά.
Αξίζει να το γνωρίσει προσωπικά. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, πριν σας πω το ανέκδοτο, θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι αδελφός ενός ιδιόρυθμου μοναστηριού, όπου η αγιότητα πώς εκδηλώθηκε. Αυτό το οποίο είπε, ότι έχουμε όλες τις εκφάσεις μέσα στα μοναστήρια, και όπου ο πατήρ Γενάδιος Μακαρίτης, τώρα αιωνία του μνήμη, με την ευχή του, ήταν ηγούμενος. Και είμαι νεαρός διάκος. Και έχουμε μια παράδοση στο μοναστήρι να παίρνουμε τον επιτάφιο να πηγαίνουμε στα πρόβατα. Και να παίρνουν τα πρόβατα κάτω από τον επιτάφιο. Για να αγιαστούν και τα πρόβατα. Λοιπόν, επιστρέφοντας από τον επιτάφιο, ήθελαν κάποιοι άνθρωποι να περάσουν, να διακόψουν δηλαδή, την πομπή και να περάσουν. Η παράδοση είναι να πηγαίνει ο επιτάφιος στην θύρα του ναού και να περνάει ο κόσμος από κάτω. Προσπαθώντας τώρα να περάσουν κάτω από τον επιτάφιο, εγώ τους σταμάτησα. Λέει ο ηγούμενος ο πατήρ Γενάδιος, λέει, μ' άφησα τους να περάσουν. Όχι, του λέει, μην περάσουν, να ακολουθούν την τάξη. Ναι, ο Σίμωνα, διάκος ήμουνα, δικαιολογημένος ήμουνα. Λοιπόν, μου λέει να μου κάνει τη χάρη και να αφήσει του ανθρώπου να περάσουν. Το κατάλαβε? Λέω όχι. Και λέω στου ανθρώπου, φύγετε από εδώ. Θα περάσετε κάτω από τον, κάτω από τον επιτάφιο μπροστά στην πόρτα του ναού. Ο πατήρ Γενάδιος, ο ηγούμενος, δεν ομίλησε. Αυτό γίνεται μεγάλη Παρασκευή βράδυ. Μεγάλο Σάββατο που είχαμε λειτουργία. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να ντυθώ, έρχεται ο πατήρ Γενάδιος και μου λέει, μου φυλάει το χέρι. Πήγε να μου φιλήσει το χέρι, δεν άφησε. Επέμεινε να μου φιλήσει το χέρι. Λέει, χθες βράδυ σε στενοχώρεσα και σου ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό για μένα ήταν το μεγάλο μάθημα του γεροντισμού και το μεγάλο μάθημα της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία έχει, δηλαδή, πόσοι απλοί άνθρωποι, άνθρωποι της καθημερινότητας, εσείς που είστε εδώ πέρα, ο καθένας από εσάς, δίνει μια μαρτυρία πίστεως. Με το να ανάψει το καντήλι, με το να προσευχηθεί, με το να νηστέψει, με το να ακούσει τον πατέρα Χαράλαμπο, με το να ακούσει τον πατέρα Βαρνάβα. Είναι μια μαρτυρία πίστεως, είναι μια ελπίδα, είναι ένα κουράγιο, είναι μια δύναμη, είναι μια εσωτερική χαρά εν Χριστώ. Και τώρα να τελειώσουμε με το ανέκδοτο. Λοιπόν, ο πατήρ Κορνήλιος μπαίνει μέσα στο λεωφορείο, πάμε βέβαια παλιά, γύρω στο 1965, και είναι δύο νεαροί στο κάθισμα μπροστά που κάθεται ο πατήρ Κορνήλιος και κοροϊδεύουν λέγοντας... Μα γιατί οι τράγοι έχουν γένεια? Τους ακούει ο πατήρ Κορνήλιος και γυρνάει πίσω και τους λέει, ρε παιδιά, δεν πρέπει να ξεχωρίζουν από τους γαϊδάρους?